Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabin karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik, ikhwata Islam, ma'azakumullah wa yakum. Materi kita insyaAllah sampai siang adalah usul manhaj salaf fi da'wati ila Allah, pokok-pokok manhaj salaf salih di dalam berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya kita ingin mengenal apa itu salaf. Salaf secara bahasa artinya orang-orang yang telah terdahulu. Salaf secara bahasa artinya apa? Yang sudah mendahului kita, itu salaf. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada anaknya yang bernama Fatimah. Apa kata Rasulullah kepada Fatimah? Khairus salaf ana laki, sebaik-baiknya salaf untukmu aku. Hadis itu dari Nasa'i dan yang lainnya. Sehingga Nabi mengatakan sebaik-baiknya salaf untukmu hai Fatimah adalah aku. Maksudnya salaf di sini apa? Pendahulu. Adapun salaf secara istilah, maka didefinisikan oleh para ulama seperti misalnya Al-Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali pernah dengar enggak? Masyhur banget itu. Ya. Kata beliau, salaf yang dimaksud dengan salaf hum ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal qurun mufaddalah, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu dan tiga generasi yang diutamakan. Apa itu tiga generasi yang diutamakan? Jadi kata Imam Al-Ghazali, ya, salaf itu adalah para sahabat Rasulullah sallallahu dan tiga generasi yang diutamakan. Siapa mereka? Para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'un tabi'in. Berdasarkan hadis Nabi SAW yang mutawatir, wa beliau bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia adalah generasiku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Al-Imam Al-Baijuri, ya, dalam kitab Jawharatul Tauhid juga mendefinisikan salaf itu apa. Jawharatul Tauhid ini sebuah buku yang terkenal sekali di Indonesia. Hampir pesantren-pesantren salafiyah di Indonesia itu, ya, tahu kan pesantren salafiyah? Ya, pesantren kuno gitu ya. Hampir mempelajari buku ini. Ini buku tentang Jawharatul Tauhid, itu tentang ilmu kalam. Iya. Ketika beliau menyebutkan tentang makna salaf, beliau mengatakan apa? Salaf yang dimaksud yaitu para sahabat. Salaf yang dimaksud yaitu apa? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti salaf, ya, telah dikenal oleh para ulama di zaman dahulu bahwa makna salaf itu artinya generasi yang pertama sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, merekalah yang disebut dengan salaf. Kalau salafi itu artinya nisbat kepada salaf. Imam Ad-Dahabi ketika beliau menyebutkan biografi Imam Ad-Darqutni, apa kata Imam Ad-Dahabi? Lam yakhudir rajul fi ilmil kalam. Imam Ad-Darqutni tidak pernah masuk dalam ilmu kalam, bal kana salafiyan. Akan tetapi beliau seorang yang salafi. Jadi penamaan salafi itu, Pak Akhi, ya, sudah muncul di zaman dahulu. Kata-kata salaf itu. Makanya di zaman sekarang kan, ya, ada orang memberikan pemahaman yang rancu terhadap makna salaf. Katanya yang pertama kali mencetuskan salaf itu Ibn Taymiyah. Ya, ini jelas kesalahan yang benar-benar fatal ini. Orang yang mengatakan bahwa yang mencetuskan madhab salaf itu kata Ibn Taymiyah, ini orang pertama enggak paham sejarah. Gak faham perkataan para ulama. Ikhwata Islam. Al-Imam Al-Auza'i, Imam Auza'i itu hidup pada abad keberapa Hijriah? Hidup pada abad ke-2 Hijriah. Al-Auza'i ini seorang tabi'in, akhi. Namanya Abdurrahman bin Amr Abu Amr. Beliau mengatakan apa? Alaika bi atharis salaf wa in rafadaka an-nas. Hendaklah kalian berpegang kepada jejak-jejak salaf walaupun manusia menolak kamu. Perhatikan ya, Imam Al-Auza'i ternyata hidup di abad keberapa? Kedua Hijriah. Sudah menyebutkan kata-kata salaf. Yang dimaksud oleh beliau salaf di sini siapa? Tentu para sahabat. Kenapa? Karena Al-Auza'i termasuk tabi'at tabi'ut tabi'in. Ikhwata Islam, ma'azakumullah wa iyakum. Jadi salaf itu akhi ya, nisbat kepada kelompok atau nisbat kepada tiga generasi yang diutamakan. Maka ketika kita menisbatkan diri kepada salaf, mulia tidak? Mulia. Sekarang kalau antum menisbatkan diri kepada kelompok yang ada di zaman sekarang, maaf saya nyebutkan nama kelompok, misalnya antum menamai jamaah tabligh, nisbat kepada siapa? Hah? Al-Kandahlawi tahun berapa? 1976 kemarin. Itu seumur saya itu. Ya. Ikhwanul Muslimin nisbat kepada siapa? Hasan al-Banna tahun berapa? 1945. Ya, tahun kemerdekaan Indonesia. Ya. Hizbut Tahrir nisbat kepada siapa? Taqiyuddin al-Nabhani. Ya, kemarin baru kemarin juga itu, tahun 1970-an. Jadi akhi azakumullah, ini generasi-generasi belakangan. Nah, ketika kita menisbatkan diri kepada salaf, siapa mereka salaf? Para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Tentu menisbatkan diri kepada mereka jauh lebih mulia ya akhi Islam, azakumullah wa iyyakum. Namun tentunya kita ketika menamakan atau menisbatkan diri saya salafi atau ahlussunnah wal jamaah sama saja, atau ahlul athar atau ahlul hadis, ini semua satu nama, bukan hanya sebatas klaim. Tidak ya. Banyak orang mengaku saya ahlussunnah wal jamaah, tapi setelah kita melihat akidahnya jauh daripada keyakinan ahlussunnah wal jamaah. Banyak orang yang mengklaim saya salafi tapi tukang ngebom. Salafi, salafnya siapa itu? Khawarij kali ya. Ada orang ngaku, wah saya ahlus sunnah wal jamaah, tapi pak belajar sihir, gak mempan dibacok, bisa mukul dari jauh. Oh, itu ahlus sunnah. Apa seperti itu? Apa pernah dengar Rasulullah SAW bisa mukul orang dari jauh, pak? Apa pernah kita mendengar para sahabat Rasulullah SAW bisa mukul dari jauh? Ya, padahal kan di zaman Rasulullah SAW, akhi, yang namanya peperangan itu tiap bulan, mas. Gak pernah Rasulullah SAW belajar mukul dari jauh. Pas perang gak usah pakai tameng, gak usah pakai pedang, udah musuh datang langsung pukul mental semuanya. Pernah gak kita mendengar itu? Rasulullah SAW ketika perang Uhud saja apa? Bocor, kepalanya bocor, giginya patah, gak mempan. Ya, maksudnya mempan gitu loh. Ya. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Jadi sekali lagi akhi, ya, bahwasanya orang yang mengaku dirinya ahlus sunnah ataupun saya intima ila madhabis salaf, yang menisbatkan diri kepada salaf, maka kita harus mengikuti akidah mereka, manhaj mereka, metode mereka, tidak memahami Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Salafi tapi akhlaknya bejat, kaif. Salafi tapi cara ibadahnya aneh, gak sesuai syariat, kaif. Salafi tapi akidahnya mu'tazilah, lebih mendewakan akal dan ya zauknya. Oke, okay? Mungkin disebut salafi seperti itu ya akal Islam. Nah, sekarang yang akan kita fokuskan, kita tidak akan membahas tentang bagaimana akidahnya, tapi kita akan membahas pokok-pokok manhaj salaf di dalam dakwah ila Allah. Kenapa saya ingin mengangkat ini, akhi? Karena ini sangat penting. Ini adalah merupakan perbedaan yang sangat spesifik antara manhaj salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan yang lainnya. Ya. Yang pertama, ar-ruju' ilal kitabi was-sunnah was-sunnati nabawiyyah. Ar-ruju' ilal kitabil karim was-sunnati nabawiyyah as-sahihah. Wa fahmuhuma 'ala an-nahji alladhi kana 'alai salafus salih. Ini ya, sebuah manhaj yang sangat hanya dimiliki oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah saja. Apa itu? Kembali kepada Al-Quran dan hadis yang sahih dengan pemahaman salafus salih. Kembali kepada Al-Quran dan hadis yang sahih sesuai dengan pemahaman siapa? Siapa salaf tadi? Sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in. Jadi salaf yang dimaksud di sini ini ya. Iya. Dan ini yang tidak dimiliki oleh yang lainnya, Mas. Coba antum lihat Mu'tazilah, rujukannya dia apa? Nih. Mu'tazilah menganggap bahwa akal itu lebih tinggi daripada apa? Dalil. Jadi menurut Mu'tazilah, setiap dalil yang bertabrakan dengan akal tolak atau takwil. Bahkan mereka ya, metode dalam mendhaifkan hadisnya itu akal. Kalau mereka menganggap melihat ini hadis gak sesuai dengan akal, maka pada waktu itu apa yang terjadi? Ditolak atau dianggap ah ini lemah, ah ini gak sahih. Kenapa? Alasannya gak masuk di akal. Ya. Seperti misalnya ikhwata Islam azakumullah wa iyakum, orang-orang Mu'tazilah menolak adanya adab kubur dengan mengatakan gak masuk di akal. Ya, menolak berbagai macam apa namanya akidah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan keyakinan dengan gara-gara apa enggak masuk ya apa di akal. Menolak sifat-sifat Allah yang sangat banyak dengan klaim enggak masuk di akal. Masa Allah punya tangan? Ya kalau Allah punya tangan nanti Allah terdiri daripada tubuh yang saling membutuhkan tuh. Kayaknya menurut akal nih enggak masuk di akal nih. Gak mungkin Allah punya tangan. Berarti buntung dong. Ya gak buntung juga. Jadi gimana? Pokoknya gak, Allah gak boleh disifati punya tangan, gak boleh juga disifati buntung. Terus ya udah diemin aja. Anji. Iya. Kalau Allah punya mata, kef Allah punya mata. Iya. Sedangkan yang namanya mata itu kan butuh tempat untuk nempel. Berarti Allah terdiri, yang dia pikirkan seakan-akan Allah sama dengan apa? Manusia. Ya. Maka akhirnya apa yang terjadi? Ditolak gitu Pak. Gara-gara tidak, katanya tidak masuk diangkat. Kalau Allah punya ilmu, duh gimana ilmu? Ada Allah, ada ilmu, ada zat. Waduh, gak masuk di akal ini katanya. Akhirnya Allah tidak berilmu, enggak. Allah bodoh dong, enggak juga bodoh. Allah melihat? Enggak. Allah buta dong? Buta juga enggak. Jadi gimana dong? Allah itu tidak melihat dan tidak buta. Loh, kef gimana Allah tidak melihat tidak buta? Ya kayak tembok. Kata mereka, tembok itu enggak buta, enggak melihat. Berarti Allah Tuhan kamu tembok ya? Iya. Masya Allah, ikhwata Islam. Nah ini, mereka menjadikan akal sebagai rujukan di dalam memahami, di dalam beragama. Ya, di zaman sekarang yang selalu menjadikan rujukan akal siapa, Pak? Liberal. Ya. Kebalikan Mu'tazilah apa? Sufi. Sumpah pikiran. Tasawuf. Tasawuf menutup akal sama sekali. Akal tidak ada tempat dalam agama. Tapi sebaliknya, mereka menjadikan rujukan selain Al-Quran dan hadis. Apa itu? Mimpinya wali. Kata mereka, mimpi wali itu gak mungkin salah. Mimpi wali pasti benar. Kenapa? Karena di dada wali ada malaikat. Karena kan orang tasawuf itu ya punya keyakinan yang namanya wali itu lebih tinggi dari Nabi dan Rasul. Sehingga menurut mereka wali itu enggak boleh enggak wajib ngikutin syariat para nabi dan rasul. Sehingga atas dasar keyakinan itu
mereka menganggap yang namanya mimpi wali itu rujukan dalam memahami apa? Agama. Apalagi mereka menganggap kasyaf itu juga dalil. Kasyaf itu, Pak, kalau orang sudah sampai ke derajat wali, itu bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang. Ya, jadi mereka itu kalau dalam ibadah itu ya, saya punya teman tuh, dia 10 tahun dalam tarekat Naqsabandiyah. Dia cerita ke saya. Jadi ibadahnya itu di suatu tempat, di kamar yang gelap. Nah, nanti mereka beribadah sambil mengingat wajah mursyid. Nah, orang yang sudah sampai ke derajat yang tinggi itu baru 5 menit tiba-tiba terang dan bisa melihat yang tidak dilihat orang lain. Nah, ini berarti sudah sampai ke derajat apa? Kasyaf, sudah tingkat tinggi ini, Pak. Ya. Nah, menurut mereka kasyaf itu dalil hujjah. Sementara Ahlussunnah wal Jamaah menolak itu. Maaf, itu bukan dalil. Ya, dalil itu hanya Al-Qur'an dan hadis Nabi yang sahih. Demikian pula ijma' para ulama. Adapun mimpi bukan dalil, akal bukan dalil, kasyaf bukan dalil. Makanya akal Islam azakumullah wa iyyakum. Ini akhi ya, yang apa namanya, keistimewaan. Kemudian akhi, penting untuk diikat Al-Quran hadis sesuai pemahaman siapa? Salaf. Ada orang yang rujuk kepada Al-Quran, banyak. Dan alhamdulillah kelompok-kelompok Islam apabila ditanya kamu rujukannya apa, kebanyakan mengatakan Al-Quran dan hadis. Tapi pemahamannya siapa? Pemahaman sendiri, Mas. Ya. Ada yang kelompok yang menyuruh bai'at. Kamu harus bai'at kepada imam saya. Kalau enggak bai'at sama imam saya, kamu mati bangkit jahiliyah, kafir kamu. Halal darahnya. Lalu bawa dalil hadis, man mata walisa fi unuki mata mitatan jahiliyah. Man mata walisa fi unuki bai'ah. Siapa yang mati dalam keadaan dia tidak bai'at, maka matinya bangkai jahiliyah. Kata dia, lihat, berarti kalau kamu tidak bai'at, mati kamu bangkai jahiliyah. Akhirnya bikin imam sendiri, Pak. Kemudian mereka menyuruh orang-orang untuk bai'at kepada apa? Imamnya. Lalu bawa hadis ini. Ya. Bawa hadis ini. Kita merasa heran, ajib. Ya, apakah disebutkan dalam hadis itu ya bahwa yang dimaksud imam itu imam seperti itu? Di Indonesia berapa kelompok yang membaiat imam, Pak? Ya, banyak. Di Indonesia ini banyak kelompok-kelompok yang punya imam, punya apa? Pemimpin yang dibaiat. Dan mereka mengklaim masing-masing bahwa merekalah imam yang harus dibaiat. Padahal kan Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya hadis tersebut, ya, man mata walaysa alaihi imam mata mitatan jahiliyah, barang siapa yang meninggal dalam keadaan ia tidak punya imam, maka matinya bangkai jahiliyah. Apa kata Imam Ahmad? Atadruna mal imam? Kamu tahu enggak siapa yang maksud imam dalam hadis tersebut? Wa an yaqula kullu muslim hada imam. Itu setiap muslim mengatakan ini imam. Iya. Bukan hanya diakui oleh kelompok tertentu saja ya, akal Islam, azakumullah wa iyyakum. Iya, sekarang di Indonesia ini yang dibaiat berapa imam, Pak? Sementara Nabi bersabda apabila dibaiat dua imam, bunuh yang kedua. Iya. Coba yang mana dulu yang harus dibunuhi itu? Masing-masing punya imam. La haula wala quwata illa billah. Ikhwatul iman, anzakumullah wa iyyakum. Sudah gitu pemahaman mereka mengatakan siapa yang tidak baiat sama imam maka matinya bangkai jahiliyah, artinya kafir. Siapa ulama yang memahami seperti itu? Apa ada ulama yang mengatakan mati bangkai jahiliyah itu artinya mati kafir? Silakan rujuk kepada syarah-syarah di hadis para ulama. Tidak ada. Para ulama mengatakan yang dimaksud mati bangkai jahiliyah artinya wafat di atas salah satu perangai jahiliyah, dan itu dia wafat di atas dosa besar. Artinya mati fasik. Sementara Ahlussunnah wal Jamaah punya keyakinan orang yang orang pelaku dosa besar tidak kafir. Sementara mereka mengkafirkan, Pak. Mengkafirkan pelaku dosa besar itu manhajnya siapa? Khawarij. Khawarij, akhwat Islam, azakumullah banyak. Nabi saja ya menyebutkan kepada Abu Dzar, waktu itu kan Abu Dzar memanggil Bilal apa? Yabna Sauda, hai hey, anak wanita hitam. Wah, Rasulullah marah. Apa kata Rasulullah kepada Abu Dzar? Ya Abu Dzar, innaka mru'un fika jahiliyah. Hai Abu Dzar, pada dirimu ada sifat jahiliyah itu. Apakah Rasulullah mengkafirkan Abu Dzar? Tidak. Ya. Ya makanya Pak, lihat Pak. Ini hadis sahih loh Pak. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan tidak baiat, maka wafatnya bangkai jahiliyah. Nah sekarang kalau dipahami sendiri sesat jadinya seperti itu. Sekarang kita melihat tuh bagaimana praktek salafus saleh. Salafus saleh dalam mempraktekkan hadis tersebut bagaimana Pak? Siapa imam yang berhak dibaiat? Itu imam yang telah terpilih. Ya, dia sebagai seorang imam walaupun tata caranya tidak sesuai syariat. Ingat akhi dalam Islam dan dalam keyakinan salafus saleh bahwa siapa yang menjadi pemimpin walaupun caranya tidak sesuai syariat, dia pemimpin selama dia muslim. Makanya Nabi bersabda apa? Ya. Yeah. Kata Rasulullah, "Usikum bi taqwallah wa sam'i wa tha'ah, fa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun habasyi." Dalam satu riwayat mujadda'ul atraf, mujadda'ul apa? Atraf. Nabi bersabda, "Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada pemimpin walaupun dipimpin oleh hamba sahaya Ethiopia." Dalam satu riwayat yang lain apa? Yang jari-jarinya buntung, hidung dan tangan apa telinganya pun buntung. Antum tahu tidak Pak, dalam pemilihan yang sesuai syariat, hamba saya itu enggak bakalan terpilih abadan. Kenapa? Karena semua ulama sepakat, syarat seorang imam pertama muslim, yang kedua merdeka, bukan hamba saya, yang ketiga sehat jasmani rohani, bukan orang yang cacat. Sementara ini hamba saya Ethiopia cacat lagi. Kok bisa dia jadi pemimpin? Pasti caranya tidak sesuai syariat. Pasti itu. Tapi apa kata Nabi? Walaupun kalian dipimpin oleh hamba sahaya Ethiopia. Artinya walaupun tata cara pemilihannya enggak sesuai syariat, tetap ya taati selama tidak memerintahkan kepada maksiat. Makanya ya akhi, orang yang mengatakan yang boleh kita taati itu kalau dia jadi pemimpin sesuai syariat aja, ini perkataan yang bid'ah ya akhi. Perkataan yang tidak pernah ulama salaf terdahulu mengucapkan itu. Sekarang Pak, revolusi atau pemberontakan dalam Islam haram tidak?
Haram.
Haram. Kalau ternyata pemberontak berhasil ya menggulingkan pemerintahan yang pertama dan dia kemudian jadi pemimpin, tetap wajib dibaiat enggak dalam Islam? Wajib dalam Islam. Ini ijma Pak, seluruh ulama ijma sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tuh lihat, memberontak enggak sesuai syariat. Tapi kalau dia tetap jadi pemimpin, udah kita akui. Yang disebarkan kan di televisi di media-media sosial bahwa kalau caranya enggak sesuai syariat, maka itu pemimpin yang enggak boleh ditaati. Ini perkataan ulama siapa? Ini dari dengkul sendiri namanya. Yeah. Maka dari itulah ya akhwat Islam, anzakumullah wa iyyakum. Dalam Islam kepemimpinan itu siapa yang jadi pemimpin dan dia muslim, maka dia pemimpin. Kita taati dalam perkara yang ma'ruf. Kalau ada orang yang berkata, tapi pemimpin kita tidak berhukum dengan hukum Allah. Baik. Saya setuju dengan Anda bahwa berhukum dan hukum selain Allah itu dosa besar. Bahwa itu perkara yang tidak diizinkan oleh syariat Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kita pun tidak pernah ridho, ya akhi. Akan tetapi, apakah orang yang tidak berhukum dan hukum selain Allah mutlak kafir? Lalu bagaimana dengan hadis riwayat Muslim bahwa Nabi SAW bersabda, wa sayakunu ba'di a'immatun yahtaduna bi ghairi hadi wa yastannuna bi ghairi sunnati, akan ada setelahku pemimpin-pemimpin yang mengambil petunjuk selain petunjukku, mengambil sunnah selain sunnahku. Lah, sekarang kalau mengambil petunjuk selain petunjuk Rasulullah, petunjuk siapa? Petunjuk siapa? Petunjuk buatan manusia. Kalau mereka mengambil sunnah selain sunnah Rasulullah, sunnah siapa? Tentu sunnah buatan manusia. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, melanjutkan hadis tersebut, wasayakumu fihim rijal, dan akan ada pada mereka orang-orang yang kulubu syayatin fi juthmalil ins, hatinya hati setan berbadan manusia. Tuh, lihat, hatinya hati setan berbadan manusia. Kemudian Hudzaifah bertanya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan terhadap pemimpin seperti itu? Apa kata Rasulullah? Dengar, tetap dengar dan taat. Ada tambahan dalam satu riwayat Muslim, wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun kamu dipukul badanmu, hartamu diambil. Ini tambahan ada dalam Sahih Muslim. Namun sebagian ulama ada yang mendhaifkan tambahan ini, seperti Ibnu Hazm. Katanya apa? Enggak mungkin. Masa kita dipukul diam aja? Masa kita diambil harta kita diam aja? Enggak mungkin. Namun ya, tambahan ini disahihkan oleh para ulama besar. Dan yang harus antum fahami, Ibnu Hazm itu jangan dijadikan sandaran dalam mensahihkan dan mendhaifkan. Karena Ibnu Hazm sering kali mendhaifkan hadis yang jelas-jelas sahih atau mensahihkan hadis yang dhaif. Bahkan Ibnu Hazm sering kali yang menyebutkan ulama-ulama besar dengan kata-kata yang aneh. Tahu enggak Imam Tirmidzi? Imam Tirmidzi masyhur, insyaallah untuk antum semua tahu kan Sunan Tirmidzi, ya kan? Tapi Ibnu Hazm ditanya tentang Imam Tirmidzi, kata Imam Ibnu Hazm, kata majhul. Hatta sekelas Imam Tirmidzi disebut majhul sama beliau, gimana? Belum lagi perawi-perawi yang lain yang thiqah dan masyhur dikatakan Ibnu Hazm majhul. Makanya Ibnu Abdul Bar mengingatkan bahwa tashih dan tadhif Ibnu Hazm tidak bisa berkait. Iya. Saya kembali lagi kepada hadis tadi, ya akhi. Nabi mengatakan akan ada selaku pemimpin-pemimpin yang mengambil petunjuk selain petunjukku dan mengambil sunnah selain sunnahku. La syak, kita seorang muslim tidak akan pernah ridho dan tidak boleh ridho ketika pemimpin berhukum kepada hukum selain Allah. Tapi di situ lihat hadis tersebut. Ternyata Rasulullah sudah mengabarkan jauh-jauh hari, 1400 tahun lebih, bahwa nanti akan ada pemimpin yang berhukum dan hukum selain Allah, mengambil petunjuk selain petunjuk Rasulullah, mengambil sunnah selain sunnah Rasulullah. Bahkan Rasulullah mengabarkan akan ada pemimpin yang hatinya hati setan berbadan manusia. Ketika ditanya apa yang harus kami lakukan terhadap pemimpin tersebut, ya Rasulullah, kata Rasulullah, dengar dan taat. Maksudnya adalah perkara yang ma'ruf. Adapun dalam maksiat kita nggak boleh taat, tapi bukan berarti kita memberontak, tidak. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Nah ini akhi, hadis ini pak tidak diridhai oleh orang-orang harokijin. Hadis ini tidak diridhai oleh orang-orang khawarij. Hadis ini ya hadis yang dianggap oleh mereka hadis sebagai apa namanya sandungan besar. Karena kan manhaj mereka ingin apa? Ya, tujuan mereka adalah boleh memberontak. Tujuannya pemberontakan. Iya. Makanya kan munculnya Ikhwanul Muslimin yang ada di Mesir itu kan, ya. Mereka tujuannya untuk memberontak kepada presiden pada waktu itu yang bernama Jamal Abdul Nasir. Iya. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Taib akhi, saya itu hanya sebatas contoh saja. Itu adalah contoh memahami dalil dengan tanpa melihat pemahaman salafus soleh. Maka dari itulah akhi, ya, Imam Ahmad bin Hanbal selalu mewasiati murid-muridnya. Imam Ahmad mengatakan dan selalu menekankan kepada murid-muridnya, jangan kamu berbicara dalam agama yang kamu tidak punya salafnya terdahulu. Dan ini masya Allah, kalau kita lihat para ulama, ya, yang betul-betul alim ulama, mereka enggak berani kalau enggak punya salafnya, Pak. Pernah Syekh Masyhur bertanya kepada Syekh Albani rahimahullah. Waktu itu Syekh Masyhur membuat sebuah pembahasan yang bagus sekali tentang hukum jamaah kedua. Hukum apa? Salat jamaah kedua, boleh atau tidak? Beliau mengumpulkan semua dalil dan semua pendapat sampai kepada hasil bahwa ini hukumnya haram. Kemudian beliau bertanya kepada gurunya itu Syekh Albani rahimahullah. Ya Syekh, kenapa engkau hanya mengatakan makruh? Sementara dalil-dalilnya jelas menunjukkan akan haramnya. Apa kata Syekh? Waroknya Syekh, laisa li salafun fi hadza. Saya belum punya pendahulunya. Masya Allah. Begini seharusnya seorang ulama. Sementara kita di zaman sekarang kita lihat-lihat, ya. Ya, orang-orang yang berpendapat tentang agama di negeri kita ini ajib, Pak, luar biasa, Pak. Mau lihat no di Facebook, oh itu yang komentar kayak ulama besar banget. Ya. La haula wala quwata illa billah. Sebagaimana di hari Jumat kemarin, ya, saya berikan contoh. Kadang ada juga yang bawain perkataan ulama, oh itu ulama, kami juga punya pendahulunya ulama. Pas kita rujuk ke bukunya langsung, enggak seperti itu. Ya. Kemarin tuh saya berikan contoh apa yang di hari Jumat. Syekhul Islam Taimiyah katanya demo. Ya ternyata setelah kita rujuk, ya Allah, kejadian seperti itu seharusnya kita jadikan pelajaran, bukan jadikan dalil. Terlebih juga perbuatan ulama bukan dalil, Pak. Dalil itu Al-Quran, hadis, ijma. Ikhwatul iman, a'azakumullah wa iyyakum. Nah ini ya, jadi perkara yang harus kita yakini betul, bahwa Al-Quran dan hadis itu harus dipahami sesuai dengan pemahaman salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'un, tabi'in. Karena ya akhal Islam, a'azakumullah wa iyyakum, kenapa sih kita mengatakan harus pemahaman salafus saleh? Kenapa sih harus salafus saleh? Siapa yang bisa jawab? Kenapa kita harus merujuk salafus saleh pemahamannya?
Karena bertemu Rasulullah.
Karena mereka, mereka sebaik-baiknya manusia. Dalam masalah apa?
Pemahaman,
agama, din, amal. Yang kedua, karena Allah langsung memuji mereka. Allah dan Rasulnya yang memuji generasi sahabat. Rasulullah yang memuji generasi tabi'in dan tabi'ut.
Tabi'in.
Tidak ada, Pak, generasi yang dipuji dari umat Islam kecuali generasi ini saja. Ya. Generasi sahabat apalagi Allah langsung puji dalam Al-Quran. Banyak ayatnya, Pak. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau, ya, yaitu Miftah dari Sa'adah, menyebutkan banyak ayat yang menunjukkan pujian kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itulah ya akhi, karena mereka generasi terbaik, mereka orang yang paling bersih hatinya, mereka orang yang paling dalam pemahamannya, mereka yang langsung melihat praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang langsung mendengar penafsiran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka otomatis mereka yang harus kita jadikan rujukan. Ya, kemarin kita bawakan perkataan Imam Bahari. Kalau ya i'lam rahimak undur rahimakallah kullaman sami'ta kalamu min ahli zamanik fala ta'jalan. Lihat oleh kamu, semoga Allah merahmati kamu, semua orang yang berbicara di zamanmu, Kamu jangan tergesa-gesa untuk menerima atau menolak. Hatta tandur fi, sampai kamu periksa dulu. Ya. Apakah ada sahabat yang sudah mendahului dia atau ulama? Itu yang harus kita lakukan ya akal Islam. Siapapun yang berbicara di zaman ini harus kita lihat, ada enggak pendahulunya dari salafus saleh? Ya. Siapapun yang berbicara, mau titelnya profesor kek, titelnya doktor kek, atau MA kek, atau LC kek, baik LC-nya lecek ataupun lucu. Harus kita lihat akhirnya. Ada enggak pendapat dia didahului oleh para salafus saleh? Kalau enggak ada, kata Imam Al-Barbari apa? Tatruku, dah tinggalkan aja. Ya. Apalagi masalah-masalah yang sifatnya kontemporer, Mas. Masalah yang sifatnya kontemporer. Sudah saya sampaikan, saya ulangi lagi. Ya, kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab At-Turuq Al-Hukmiyah fi Siyasati Syariyah, yang boleh berbicara masalah kontemporer hanyalah para ulama mujtahidin yang sudah sampai kepada derajat ijtihad. Siapa yang sudah sampai kepada derajat ijtihad? Kata Imam Syafi'i, yaitu yang pertama dia menguasai Al-Qur'an ya dari sisi muqam mutasyabihnya, ta'wil tanzilnya, asbab nuzulnya, artinya ilmu-ilmu alat untuk Al-Qur'annya dia kuasai. Yang kedua kata Imam Syafi'i, an yakuna aliman bi sunnati Rasulillah kama alima minal Qur'an. Dia betul-betul menguasai sunnah Rasulullah SAW sebagaimana ia menguasai Al-Qur'an. Iya. Yang ketiga, an yakuna aliman bil lughatil arabiyyati wa asalibiha. Dia betul-betul faham bahasa Arab dan seluk-beluknya. Karena untuk memahami Al-Qur'an dan hadis, Pak, kita harus belajar ilmu balaghah. Bukan hanya bahasa Arab biasa, nahwu shorof, tapi ada pelajarannya ilmu balaghah, ilmu ma'ani namanya. Ilmu sastranya Arab. Iya. Kemudian yang ketiga, yang keempat kata Imam Syafi'i apa? An yakuna aliman bi aqwalil ulama. Betul-betul berilmu tentang pendapat-pendapat para ulama dan bagaimana memilih pendapat yang paling kuat. Tarjih. Kata Imam Syafi'i, siapa yang memiliki syarat-syarat ini, silakan ia berbicara dan dalam masalah agama dan berfatwa. Tapi apabila tidak memenuhi syarat-syarat ini, silahkan berbicara tentang agama, tapi tidak boleh berfatwa. Coba di negeri kita, Pak, semua orang berfatwa. Hatta dalam masalah-masalah yang sifatnya kontemporer, Pak. Ya tidak. Ya. Semua orang berfatwa. Maka dari itu, ya akhi azakumullah wa yakum, lihat. Perhatikan baik-baik, akhi azakumullah wa yakum. Ya, hal-hal seperti ini supaya kita tidak menjadi orang yang ya tersesat jalan. Maka kita para penuntut ilmu jangan suka komentar masalah-masalah besar loh, Mas. Masalah-masalah din besar. Kalau kita enggak punya ilmunya atau kita melihat seorang ulama besar berbicara kemudian kita mau komentar, ini ulama jangan-jangan penjilat nih. La ilaha illallah. Banyak kok pemuda-pemuda, Mas, mengatakan apa itu Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin. Itu ulama-ulama pemerintah semua itu. Ulama penjilat semua itu. La ilaha illallah. Dia dibandingkan dengan Syekh bin Baz, ilmunya enggak sampai sekuku beliau. Syekh bin Baz hafal kutubus sittah, menguasai semua alat-alat ijtihad. Iya. Luar biasa. Dia Arba'in Nawawi aja enggak hafal. Sahih Bukhari Muslim enggak pernah dipelajari, bahasa Arab enggak bisa. Udah mau komentar ulama, Pak. Tebok jidat gue. Itulah fenomena zaman ini ya. Ya. Yang Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Ibnu Majah apa? Inna satakun sinuna khadi'at. Nanti akan muncul tahun-tahun yang menipu. Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzdzabu fiha as-shadiq. Ya. Nanti Rasulullah nanti akan datang tahun-tahun yang menipu. Orang yang apa? Orang yang jujur dianggap dusta. Orang dusta dianggap jujur. Orang yang khianat diberi amanah. Orang yang amanah dianggap khianat. Kata Rasulullah, wa tantikur ruwaibidah. Nanti akan berbicara para ruwaibidah. Lalu ditanya ya Rasulullah, siapa ruwaibidah? Kata Rasulullah, attafiyatakallam fil umuril amah. Orang-orang bodoh tapi berani berbicara masalah-masalah besar. Ya akhi, a'azakumullah wa iyyakum. Fatwa jihad, fatwa untuk melakukan sikap-sikap, itu kan butuh kepada ijtihad, Pak. Kealiman, keilmuan, kearifan, bukan hanya sebatas semangat. Ya akhi Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Maka di sini akhi, a'azakumullah, ya, ana berharap antum-antum ini, ya, jangan sampai sibuk di Facebook. Apalagi sibuk komentar. Apalagi sibuk mencari syubhat. Antum bisa sesat, Mas. Ilmu kita ini belum aja sebiji jagung, udah rajin cari-cari situs untuk cari syubhat. Akhirnya pas baca syubhat pusing sendiri. Udah gitu apa coba? Langsung lempar ke ustaz. Ustaz, gimana nih jawab syubhat ini? Ya, akhirnya yang dibuat pusing ustaz. Kita katakan ente ngapain nyari kayak gituan? Ente udah belajar belum Sahih Bukhari? Belum, ustaz. Udah hafal belum arba'in? Belum. Ya. Udah belajar riyadhus shalihin? Belum juga sih. Terus sama ya tasa'alun udah hafal belum? Kagak. Aduh. Tepok sidak lagi. Ini fenomena wallah. Ya. Bukankah lebih baik daripada kita baca-baca kegituan, terkadang hati antum juga kesal sendiri atau bahkan antum terpengaruh. Iya. Lebih baik kita sibukkan deh mengokohkan ilmu kita dulu deh. Iya. Kaji tuh kitab, kaji buku-buku. Masalahnya ya itulah ya, akhi. Di negeri kita ini ya, semangat menuntut ilmunya itu melempem. Ya enggak? Semangat menuntut ilmunya itu lemah sekali. Ya termaklum lah, terbiasa yang instan-instan, ada mie instan, ya makanan instan. Menuntut ilmu juga pengennya instan. Aduh, gimana coba? Enggak bisa seperti itu ya, akhi Islam. Jazakumullah wa iyyakum. Ya. Baik. Jadi ini ya, yang pertama bahwa wajib kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Sesuai dengan apa? Nah, sekarang saya mau tanya sama antum. Gimana kita mau rujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah? Caranya gimana dong? Hah? Kita mau merujuk Al-Qur'an dan hadis, caranya gimana? Ngaji. Iyalah. Lantum gak mau ngaji, tahu dari mana dalil? Di Facebook. Ya. Gak ngaji, mau tahu dari mana hadis? Coba bayangkan, Pak. Kalau antum nih, kita ini jarang ngaji, kena syubhat dikit aja langsung kelepek-kelepek, Mas. Atau bahkan terpengaruh. Ya, benar juga dia ya. Ternyata kita selama ini yang salah. Kenapa? Karena subhanallah, ya. Itulah semangat kita ini bukan untuk ngaji dulu, tapi semangat kita untuk yang lain dulu. Padahal kata para ulama di zaman sekarang seperti Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, hendaknya semangat kita di zaman sekarang itu untuk belajar menuntut ilmu dulu. Itu dulu deh. Ya. Tapi kalau yang kita sekarang kuat apa semangatnya, semangat harokah, harokiyuh, ya harokiyin, untuk bersikap, mengambil sikap, saya yakin antum bakalan jadi angin topan semuanya. Ya, betul. Ikhwata Islam, sekarang yang kedua. Pokok manhaj salaf dalam berdakwah kepada Allah, dakwah ila tauhid wal ikhlas. Ciri dakwah yang benar adalah dakwah yang memfokuskan kepada masalah tauhid, masalah akidah. Itu cara yang berciri dakwah yang benar, coba. Berarti itu dakwah yang mengikuti dakwahnya para nabi dan rasul. Kenapa? Karena para nabi dan rasul enggak ada yang dakwahnya memulai dari politik. Ada? Enggak ada. Para nabi dan rasul enggak ada yang memulai dakwahnya dari ekonomi. Enggak ada. Para nabi dan rasul enggak ada yang memulai dakwahnya dari selain tauhid. Enggak ada. Baca Al-Qur'an. Apa ada dakwah nabi, para nabi seperti Rasulullah SAW di kota Mekah menyerukan daulah Islam, daulah Islam? Enggak ada. Ya. Bahkan para nabi yang diberikan oleh Allah daulah cuma berapa, Pak? Sedikit. Nabi Nuh 950 tahun dapat daulah enggak? 950 tahun. Itu bukan sedikit itu, Pak. Siapa di antara kita umurnya 950 tahun? Ya. Berdakwah, terus berdakwah 950 tahun. Ya, sementara kita baru 20 tahun berdakwah udah, kok saya enggak berhasil-berhasil sih ini. Wah, kayaknya harus arogan ini. Wah. Akhirnya apa? Ya. Bikin sikap-sikap yang merugikan Islam itu sendiri. Bukan seperti itu dakwah, akhi. Sabar. Memang ya, akhi, ya. Dakwah mengikuti metode para nabi dan rasul itu berat, Pak. Kenapa? Karena pertama, para nabi dan rasul memfokuskan dakwah kepada tauhidullah jalla wa ala. Supaya manusia beribadah hanya kepada Allah. Sementara para tagut itu menginginkan supaya mereka disembah oleh manusia. Sehingga dakwah tauhid mau tidak mau bertabrakan dengan dakwah kepada selain Allah. Akhirnya apa? Dakwah tauhid pasti akan selalu dikucilkan. Dakwah tauhid akan selalu disingkirkan. Dakwah tauhid akan selalu dianggap ya penghalang kepentingan dan lain-lain. Berat memang, Pak. Tapi hasilnya luar biasa. Ya. Kalau kita dakwah salafiyah menganggap yang penting kita dakwah sesuai dengan metode nabi dan rasul. Adapun hasil bukan urusan kita. Hasil enggak bakalan ditanya oleh Allah. Enggak, yang penting cara dakwahnya sesuai enggak dengan para nabi. Udah. Masalah hasil ya itu urusan Allah. Kalau Allah berikan hasilnya ketika kita hidup, alhamdulillah. Kalau Allah tidak berikan kepada kita hasilnya ketika kita hidup pun enggak masalah. Kan sudah saya waktu hari Jumat saya bawakan ayatnya kan, fa imma nuriyannaka ba'dalladzina na'iduhum aw natawaffayannaka fa ilaina yurja'un. Boleh jadi hai Muhammad, kami akan perlihatkan sebagian janji kami ketika engkau masih hidup, atau kami wafatkan engkau terlebih dahulu lalu kami realisasikan janji kami tersebut. Ya, terkadang kemenangan itu setelah kita meninggal dunia, Pak. Iya. Nah, ini akal Islam, azakumullah wa iyyakum. Jadi yang kedua ini apa? Dakwah kepada tauhidullah jalla wa ala. Dakwah kepada akidah. Sekarang saya mau tanya, kenapa sih para nabi dan rasul itu memfokuskan dakwah kepada akidah dulu? Kenapa sih? Ya, nabi, para nabi dan rasul selalu memfokuskan dakwah tauhid lagi. Siapa yang bisa jawab? Ahsan barakallah. Karena itu pondasi. Tauhid dan akidah itu, Pak, pondasinya amal. Sekarang, Pak, dakwah kepada tauhid dan akidah itu apa sih contohnya? Hah? Supaya manusia hanya mentauhidkan Allah. Apa itu tauhid? Menjadikan Allah satu-satunya yang dicintai, yang ditakuti, yang disembah, yang berdoa di kepadanya, yang ditawakali dan yang lainnya. Sehingga tawakalnya hanya kepada Allah. Rasa benci dan cintanya karena Allah. Dia betul-betul mencintai Allah melebihi segala-galanya di dunia ini. Dia lebih takut kepada Allah dari segala-galanya di dunia ini. Orang kalau sudah cintanya yang luar biasa kepada Allah, akan akan terbias pada amalnya. Amal. Makanya kan ya, kalau antum cinta kepada seseorang wanita, semakin kuat cintanya, semakin kuat antum mengejar dia. Benar gak? Hah? Oh. Tapi kalau cinta antum lemah, lemah juga ngejarnya. Kalau ada orang cinta banget sama duit, mengejar duitnya kuat gak pak?
Kuat.
Kalau ada orang yang mengejar kedudukan karena dia sangat cintanya itu, pasti ngejarnya kenceng banget pak. Dia tidak peduli halal haram. Kenapa? Karena saking cintanya kepada itu. Nah sekarang kita cinta sama Allah, akan terlihat orang yang cinta kepada Allahnya luar biasa, pasti amalannya juga luar biasa. Tapi kalau ada orang mengatakan kamu cinta Allah, cinta, tapi kok sholat malas-malasan? Seperti itukah cinta? Ya. Kamu cinta sama Allah, cinta, tapi kok kamu ya untuk beramal kebaikan susah, minta ampun gimana sih? Ya. Nah ini akhi azakumullah. Makanya yang diinginkan oleh para nabi dan rasul, kenapa Allah selalu menekankan dakwah tauhid, akidah, tauhid, akidah, tauhid, akidah. Hasilnya lihat. Di kota Mekah, Nabi selalu memfokuskan masalah akidah tauhid. Di kota Madinah baru Allah turunkan hukum-hukum syariat. Iya tidak. Hasilnya lihat. Ketika Allah turunkan ayat pengharaman arak, bagaimana sikap para sahabat mendengar itu pak? Ogah-ogahan atau langsung tumpahkan? Langsung ambil, tumpahkan. Bush, gak nanya dulu kenapa. Iya. Ketika Allah turunkan ayat hijab, apa yang dilakukan para sahabat? Mikir-mikir dulu, nanya dulu. Enggak. Langsung sami'na, diambil kurden itu, langsung dijadikan hijab-hijabnya. Coba di zaman sekarang kalau antum nyuruh seorang perempuan gak pakai jilbab, neng, pakai jilbab, neng, jawabnya apa? Iya, katanya pak panas, panas. Iya. Kan yang penting jilbab hati. Ya akhi, kenapa dia mengatakan begitu coba? Hah? Kenapa dia katakan begitu? Jawabnya karena belum ada akidah, belum ada rasa takut kepada jiwa taslimnya, belum ada. Makanya kan dari akidah itulah jiwa taslim akan muncul. Iya. Ikhwatul iman, anzakumullah wa iyyakum. Coba ya akhi, kalau kita akidah sudah sangat kuat kepada Allah dan Rasulnya, melebihi kepada Komandan Umar. Ya. Kepada Allah dan Rasulnya saya lebih taat. Lebih lagi, ketika dengar azan langsung put pergi ke masjid. Ini kagak ada, dengar azan tenang aja gitu kan. Enggak tersentuh sama sekali dengan azan dan apa. Ini karena apa? Lemah jiwa tauhidnya ya, Afi. Nah, inilah yang diinginkan daripada akidah tauhid. Yaitu supaya membentuk manusia yang berkepribadian siap diatur oleh Allah dan Rasul. Ya. Makanya ketika Nabi di kota Mekah didatangi oleh para pentolan-pentolan musyrikin Quraisy, Pak. Ditawarin 3. Hah? Apa? Hai Muhammad, kalau kamu jadi mau pemimpin Arab, kami jadikan engkau pemimpin Arab. Ayah, masya Allah. Mungkin kalau orang yang tujuannya daulah, Pak, mikirnya apa? Wah, kesempatan nih jadi pemimpin dulu. Oh, enggak semudah itu. Kalau kamu mau wanita tercantik di Arab, kami akan pilihkan kuat engkau. Iya. Kalau kamu ingin harta Arab, kami akan kumpulkan untukmu. Tapi Nabi tolak itu semuanya. Ternyata Nabi lebih memilih dakwah ya yang berat sekali. Tetap perintangannya berat sekali. Itu yang Nabi pilih karena itu yang diperintahkan oleh Allah Jalla Jalla. Memang harus begitu, akhi azakumullah. Ya. Dakwah ini pasti suatu ketika akan mendapatkan ujian, Mas. Dakwah ini suatu ketika pasti akan diuji oleh Allah, tapi ujian itu tujuannya untuk apa? Menyaring keimanan. Sehingga tersaringlah orang-orang yang memang betul-betul jujur tauhidnya, akidahnya. Dan merekalah nanti akan membawa bendera-bendera tauhid itu, bendera Islam itu, ya akhwat Islam azakumullah. Orang-orang yang sudah teruji keimanannya. Iman ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Jadi ini yang kedua ya, bahwa ya tauhidullah jalla wa ala, dakwah kepada akidah adalah merupakan simat atau ciri karakter khusus daripada dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, dakwah Salafiyah. Yang ketiga, apa itu? Tahdhirul muslimina minasyirki ala ikhtilafi madhahiri. Yaitu memperingatkan kaum muslimin dari bahaya syirik. Dari bahaya apa? Syirik. Saya mau tanya, Pak. Syirik itu artinya apa sih? Hah? Mempersekutukan Allah. Berarti artinya apa? Ada selain Allah yang sebanding dengan Allah. Itu merendahkan Allah enggak, Pak? Jelas. Menistakan Allah enggak, Pak? Jelas. Ya. Makanya, Pak, kita alhamdulillah Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyun paling enggak rela Allah dinistakan. Sebagaimana kita pun tidak rela Al-Qur'an dinistakan. Ya. Ketika Al-Qur'an dikatakan bohong, ya kita enggak rela lah. Tapi kalau Allah dipersekutukan, enggak bakalan rela juga. Tapi aneh, kenapa ya kesyirikan didiamkan? Hah? Di Indonesia ini kan kesyirikan banyak banget, Mas. Yang namanya syirik kan menistakan Allah. Sama saja mengatakan bahwa ada sesuatu yang sebanding dengan Allah. Ada yang berhak untuk kita berdoa kepadanya. Ada yang bisa memberikan manfaat mudarat selain Allah. Ada pencipta langit dan bumi selain Allah. Ini menistakan Allah. Ya. Tapi kenapa kok umat, sejuta umat, diam seribu bahasa? Gak mau berusaha untuk mengingatkan umat tentang kesyirikan. Di Gunung Kidul itu, Pak, disembelih kebo, kepalanya dimasukin. Ya, di pantai selatan buat Nyi Roro Kidul. Sementara umat diam seribu bahasa. Padahal itu kan jelas-jelas menistakan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, pencipta langit dan bumi. Dan dosa syirik itu tahu sendiri. Allah berfirman, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih." Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Udah jelas syirik. Jelas itu menistakan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka kita pun juga ya, setiap permasalahan yang sifatnya menistakan Allah, menistakan Rasulullah, menistakan Al-Qur'an, kita tidak akan pernah setuju. Iya. Maka tentunya caranya bagaimana? Tentu mengikuti metode para nabi dan rasul di dalam mendakwahi. Iya. Ikhwatal Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka berarti ya, untuk melaksanakan pokok yang ketiga ini, yaitu memperingatkan kaum muslimin dari bahaya syirik, yang harus kita pahami, lakukan apa? Mempelajari tentang syirik. Demikian pula macam-macam dan warna-warninya. Ada syirik besar. Apa itu syirik besar? Memalingkan ibadah kepada selain Allah. Seperti ada orang yang tawakal kepada jimat, syirik besar. Ada orang yang berdoa kepada penghuni kuburan, syirik besar. Orang yang apalagi contoh syirik besar? Menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, menyembelih untuk Nyirok Kidul, menyembelih untuk Gunung Kidul, menyembelih untuk ya pohon tertentu, gunung tertentu, jembatan tertentu, wadal katanya. Itu syirik besar, akhi, bukan syirik kecil itu. Dan kalau orangnya, pelakunya wafat di atas itu, kekal di neraka selama-lamanya, abadal abidin. Bahaya enggak, Mas?
Bahaya.
Dukun. Dukun itu enggak menistakan Al-Qur'an, menistakan banget. Tahu enggak, Pak? Dukun itu supaya sampai kepada derajat yang paling tinggi, mereka akan menulis Al-Qur'an dengan darah haid. Bahkan menjadikan alas Al-Qur'an sebagai tempat tempat berak, iya. Cuman enggak ke-expose aja di media. Wailah, dukun menistakannya lebih lagi. Karena syarat untuk sampai kepada derajat ya ilmu kanorkan yang semakin kufur, semakin tinggi ilmunya. Iya. Tapi kita lihat dukun malah dijadikan apa di Indonesia ini? Penasehat spiritual. Apalagi kalau lagi pas pemilu tuh, wah, banyak pejabat datang ke dukun rame-rame, Pak. Biar terpilih. Iya. Bayar upeti kepada para dukun, dukunnya yang main. Allahul musta'an wa laitiklah. Ya seperti inilah ya akhi, azakumullah ya. Keadaan umat di negeri kita ini. Berarti negeri kita ini harus diperbaiki dari akidahnya. Diperbaiki ya. Jangan ngayal kita pengen punya pemimpin yang berhukum dengan hukum Allah, sementara kaum muslimnya begini. Jangan mengkhayal Allah akan tolong kita kalau ternyata sumber atau penghalang pertolongan Allah masih ada pada diri-diri kita. Karena kan sudah saya sebutkan ya, bahwa pertolongan Allah itu akan datang kalau memang kita menolong agama Allah. Ya, dengan cara mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan dan yang lainnya. Ikhwatul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Kemudian yang keberapa? Yang keempat. Ad-da'watu ilal ittiba' wa nabdut taqlid. Yaitu berdakwah kepada ittiba' dan membuang jauh-jauh taklid buta. Apa itu ittiba', Mas? Ittiba' itu artinya mengikuti Rasulullah SAW. Apa itu taklid? Mengikuti seseorang dengan tanpa mengetahui dalil. Itu taklid. Iya. Akhi, taklid bukanlah ajaran Islam dan Islam tidak pernah mengajarkan kita untuk taklid. Hanya boleh di saat darurat. Iya. Contohnya apa? Orang awam yang tidak mungkin bisa memahami Al-Qur'an dan hadis. Taklid itu akhi boleh kalau darurat. Contohnya apa? Kalau ada orang yang dia enggak punya kemampuan untuk memahami Al-Qur'an dan hadis, tidak punya kemampuan untuk berdalil, enggak apa-apa taklid. Tapi taklidnya kepada siapa? Orang yang benar-benar alim, jangan sembarangan orang. Makanya Allah mengatakan fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlinya jika kamu tidak tahu. Tanya ahlinya jika kamu tidak tahu. Iya. Yeah. Yang kedua, seorang alim kepepet. Dia ditanya tentang suatu permasalahan dan harus dijawab pada waktu itu juga. Sementara untuk mencari dalil Al-Quran dan hadis, dia gak ada waktu. Sementara karena harus dijawab waktu itu juga. Tapi dia tahu ada fatwa ulama yang mendahului dia. Maka ia membawakan fatwa ulama itu. Ini yang ada fatwa Syekh Fulan, silahkan diamalkan. Kata para ulama boleh, darurat. Adapun untuk selain ini taklid enggak. Apalagi kalau taklid itu setelah kita tetap taklid sama kiai ataupun sama ustadz atau sama ajengan setelah dalil datang kepada kita, maka ini jelas taklid yang haram. Yang Allah katakan dalam surat Al-Baqarah, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah Qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan, mereka berkata, kami lebih mengikuti apa yang kami temukan dari nenek-nenek moyang kami. Tuh, lihat ya. Jadi sudah jelas dalilnya, kok masih ngikutin nenek moyang, gimana sih? Udah jelas dalilnya, kok masih ngikutin adat istiadat, gimana coba? Ya akhwat Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Nah ini ya akhwat Islam. Jadi ya, dakwah kita itu dakwah ittiba, Mas. Dakwah kita itu enggak pernah ngajarin kamu taklid, enggak pernah. Dan alhamdulillah ustaz-ustaz ya salafi, ustaz-ustaz Ahlussunnah wal Jamaah yang memang betul-betul berpegang kepada manhaj, dia enggak pernah menyuruh kamu pokoknya biok sama saya. Kamu harus taklid sama saya. Enggak pernah alhamdulillah, siapapun juga. Kalau ada ustadz mengatakan kamu pokoknya harus ikut saya, kalau nggak ikut saya tahdir kamu, itu hizbi, itu bukan salafi itu, ya, bukan Ahlussunnah seperti itu. Apa Imam Syafi'i pernah mengatakan kepada murid-muridnya, hai murid-muridku, kamu nggak boleh keluar dari madhab saya, hah? Nggak pernah ada Imam Syafi'i ngomong begitu. Yang ada Imam Syafi'i berkata apa? Hah? Idza wajadtum fi kitabi ma yukhalifu qala ar-rasul fa qulu ma qala ar-rasul fadribu qawl al-hayd. Kalau kalian menemukan dalam buku saya ini pendapat saya yang bertabrakan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kalian ambil sabda Rasulullah, buang jauh-jauh pendapat saya. Ini dia alim. Ini dia baru dakwah yang benar. Dakwah yang benar itu bukan dakwah kepada kelompok. Dakwah yang benar itu bukan dakwah kepada pribadi. Dakwah yang benar itu bukan dakwah kepada partainya, bukan. Tapi dakwah kepada Allah, kepada Allah, supaya manusia mau menaati Allah dan Rasulnya. Cis, kamu enggak masalah enggak ikut pendapat saya selama kamu punya dalil. Dan ini masalah yang memang masih diperselisihkan para ulama. Iya. Makanya seorang ustaz itu berjiwa besar di saat itu memang permasalahan yang diperselisihkan. Ketika muridnya menyelisihinya, tidak ikut pendapatnya, ya saya tidak mewajibkan kamu ikut saya. Ya terserah. Kalau kamu melihat ada pendapat yang lebih kuat dalilnya, silakan ikuti. Itu benar, Pak. Kalau antum ketemu sang ustaz kayak gituan, Masya Allah, insya Allah itu di atas manhaj salaf. Makanya akhi, dalam dakwah salafiyah, seorang guru tidak pernah melarang muridnya untuk berkata, ustaz dalilnya apa. Kalau ada ustadz bilang, kamu ngapain cak tanya dalil? Percuma saya kasih dalil juga, kamu gak bakal paham. Maka antum lebih bagus jangan ngambil ilmu dari dia. Kenapa? Karena ini ustadz latih ngajarin kita taklid. Sementara yang harusnya kita ajarkan ittiba. Kalau ada murid nanya, ustadz dalilnya apa? Pondasi antum untuk berpendapat itu apa? Makasih ustadz dengan apa ya, dengan dada yang lapang mengatakan, ya ini dalilnya loh Mas, pendalilan saya begini, siapa pendahulu antum dari ulama, para ulamanya begini begini begini, silakan merujuk kitab ini dan yang lainnya. Fadhol, monggo. Kan enak Pak kalau ustadz seperti itu. Ya, adapun kemudian ustadz marah sama muridnya gara-gara nggak ikut pendapatnya, itu berarti si ustadz mengajarin dia fanatik sama dirinya, Pak. Sementara kita fanatik hanya kepada Allah dan Rasulnya. Kecuali kalau si muridnya nyeleneh. Pendapat ustadz di atas Al-Quran, hadis, dan ijma. Tahu-tahu ada murid bilang, saya gak setuju ustadz. Ajib, ente gak setuju. Ini udah ijma ulama. Ente siapa? Ya. Maka pada waktu itu ini yang bahlul muridnya. Ya. Tidak benar seperti itu ya akhul Islam. Maka ini akhi, a'azakumullah wa iyyakum. Jadi manhaj atau dakwah kita dakwah ittiba, bukan dakwah taklid. Ya. Sehingga kita yang selalu kita ajarkan ittiba, dalil, dalil, dalil. Setiap berpendapat dalil. Kalaupun itu terjadi perselisihan para ulama, kita jelaskan dalil-dalilnya. Ini yang saya kuatkan, dalilnya ini. Ya. Supaya dipahamkan. supaya dibiasakan si murid pun juga, oh ternyata kita beragama itu harus berdasarkan dalil gitu loh. Jelas kok dalilnya.
Iya.
Ikhwata Islam, makanya seorang penuntut ilmu itu harus punya jiwa kritis, Mas. Seorang penuntut ilmu itu juga jangan cuma, sudah saya sebutkan ya, jangan langsung menelan mentah-mentah apa yang diucapkan atau yang dibaca dan yang lainnya, enggak.
Ya. Ketika apalagi di Facebook, ketika antum dapat wah, ada perkataan temnya dan yang lainnya, atau berhujah dengan apa namanya perbuatan ulama, kita langsung wow, berarti ada pendahulu ulamanya ya. Kan dulu. Coba rujuk dulu. Saya berikan contoh. Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Autar mengatakan bahwasannya ya, penduduk kota Madinah mereka sangat longgar dalam masalah nyanyian dan musik. Bahkan Imam Syaukani menyebutkan bahwa madhab penduduk kota Madinah itu membolehkan gitar dan beberapa alat musik. Tapi dibantah oleh para ulama setelahnya. Kok ini klaim gak benar? Disebutkan justru Imam Malik jelas-jelas mengharapkan musik, disebutkan perkataannya. Imam Malik ketika komentar tentang nyanyian apa? Membitun nifak, menimbulkan kemunafikan. Ya. Al-Qasim bin Muhammad, ulama kota Madinah, bagaimana kerasnya terhadap masalah musik. Mana? Klaim cuma klaim. Nah, kemudian ada orang yang kurang kokoh keilmuannya ketika baca kitab apa perkataan Imam Syaukani ini, Pak. Langsung, wah, ini ternyata masih perselisihan. Tuh lihat, ulama kota Madinah membolehkan. Ya, itulah. Itu namanya penuntut ilmu yang gak kritis. Langsung dimakannya bulat-bulat. Langsung ditelannya bulat-bulat. Gak diperiksa dulu. Gak merujuk dulu. Gak diperiksa sanadnya bagaimana. Salah besar. Ya. Salah besar hal seperti itu ya, fal Islam hazakumullah ya. Maka segala sesuatu harus kita lihat betul.
Iya.
Karena memang subhanallah ya, di zaman sekarang ini banyak banget Pak bawa-bawa syubhat itu luar biasa, Pak. Kalau kita enggak betul-betul merujuk ke kitab-kitab aslinya dan melihat, mungkin kita akan sangat mudah sekali terseret.
Iya,
sangat mudah. Fa Allah musta. Ikhwata iman, a'azakumullah wa iyyakum. Sekarang kita masuk yang keberapa? Yang kelima. Apa itu? Nabdul bid'ah wal afkarid dakhilah. Dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah menolak bid'ah dan pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan manhaj salafus saleh. Pemikiran yang tidak sesuai dengan pemikiran Rasulullah dan para sahabatnya. Semua bid'ah Ahlussunnah tidak setuju dengan bid'ah. Kenapa? Karena Ahlussunnah wal Jamaah punya keyakinan bahwa agama ini sudah sempurna. Semua ibadah sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua keburukan sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu. Ya. Maka dari itu ya akhi, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mencela bid'ah. Yaitu dalam surat Al-Hadid ayat 27. Allah berfirman, wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim. Dan rahbaniyah, kependetaan yang dibuat-buat oleh orang-orang Nasrani itu yang tidak pernah kami wajibkan kepada mereka. Jadi kependetaan itu bid'ahnya siapa? Nasrani. Ya. Allah juga berfirman, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Tunjuki kami ke jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus?
Itu jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat atas mereka, bukan orang-orang yang dibenci dan bukan orang-orang yang sesat. Orang yang dibenci kata Rasulullah siapa? Yahudi. Orang yang sesat kata Rasulullah siapa? Nasrani. Kenapa orang Yahudi dibenci? Karena mereka tidak mengamalkan ilmu. Kenapa orang Nasrani sesat? Karena mereka tidak, karena mereka beramal tanpa ilmu, alias berbuat bid'ah. Makanya Pak, ya, agama yang doyan berbuat bid'ah itu ya Nasrani. Kalau Yahudi, mereka punya ilmu tapi tidak di. Kata Abdurrahman bin Mahdi, siapa di antara ulama kaum muslimin yang tidak mengamalkan ilmunya, berarti dia menyerupai Yahudi. Dan siapa ahli ibadah kaum muslimin yang suka berbuat bid'ah, berarti apa? Menyerupai Nasrani. Antum kalau punya saudara polisi, tanya ya, Pak, menurut Bapak melanggar peraturan sama merubah peraturan yang lebih berat mana, Pak? Melanggar peraturan sama merubah peraturan yang lebih berat mana, Pak? Ya? Ya. Kalau ada orang pas lampu merah terobos, yang satu lagi pas lampu merah berhenti, maju, dua-duanya tangkap. Kamu kenapa nerobos? Enggak kenapa apa-apa. Kamu tahu enggak kalau lampu merah disuruh berhenti? Tahu, Pak. Saya salah, Pak. Yang satu lagi, kamu kenapa? Saya punya peraturan sendiri, Pak. Apa peraturan kamu? Kalau saya merah jalan, kalau hijau diem. Cip. Kamu sudah merubah-rubah peraturan, ini lebih berat nih. Iya enggak? Yang merubah peraturan lebih berat daripada yang melanggar peraturan, dong. Orang yang berbuat bid'ah itu merubah peraturan syariat. Kalau orang berbuat maksiat, melanggar aturan syariat. Iya. Maka tentu akhwat Islam, ya, kalau kita lihat saja seperti tadi, ya, sebuah contoh tentang pelanggaran lampu lalu lintas, dapat kita lihat. Maka orang yang berbuat bid'ah berarti membuat-buat syariat. Itu namanya merubah-rubah syariat. Allah mengatakan sholat begini, dia bikin cara sendiri. Iya. Allah tidak mensyariatkan, dia mensyariatkan sendiri. Makanya Allah mengatakan amlaum syuraka'u syara'u lahu minad-dini ma lam ya'dzan billah. Apakah mereka punya sekutu-sekutu yang membuat syariat untuk mereka dari agama ini apa-apa yang Allah tidak izinkan? Berarti orang yang membuat syariat itu, kata para ulama, sudah menandingi Allah dalam pembuatan syariat. Sementara yang berhak membuat syariat siapa? Allah pemilik syariat, Allah pemilik agama. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Nah ini akhi, ya, jadi kita memandang bid'ah itu enggak diizinkan, Pak. Kenapa? Karena Rasulullah sudah menjelaskan dan selesai, Pak. Cara sholat, cara puasa, semuanya sudah jelaskan Rasulullah SAW, sudah selesai. Kita enggak usah capek-capek bikin lagi loh, Pak. Ya kan, makanya Ibnu Mas'ud berkata apa? Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Kamu ikuti aja, enggak usah bikin-bikin yang baru lagi. Kalian tuh sudah dicukupi, kata Ibnu Mas'ud. Sudah dicukupi, apalagi? Apa sih yang belum diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Makanya kata Imam Asy-Syaukani, Pak, Imam Suyuti, maaf. Orang yang berbuat bid'ah itu lisan halnya berkata apa? Seakan-akan ada sesuatu yang belum disampaikan oleh Rasulullah, sehingga saya harus melakukan perbuatan baru yang menurut saya ini baik. Imam Malik berkata, man ibtada'a fid dini bid'atan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. barang siapa yang membuat satu bid'ah saja dalam agama ini, sama saja dia mengklaim bahwa Rasulullah sudah mengkhianati risalah. Ya. Imam Malik yang berkata seperti itu. Ya. Maka dari itu ya akhwat Islam, kita tidak suka kepada bid'ah bukan berarti kita mengatakan pelaku bid'ah itu kafir. Dah, salah besar. Ya. Tidak pula mengatakan pelaku bid'ah itu pasti neraka. Enggak juga. Enggak. Ya. Akan tetapi karena memang Allah dan Rasulnya mengingkari bid'ah. Juga dikarenakan para ulama pun juga keras dalam kitab-kitab mereka, jangan sampai berbuat bid'ah. Karena orang yang berbuat bid'ah itu sama saja merusak agama ini. Agama sudah sempurna kok. Ya, kan dalil-dalil hadis-hadis sudah ada cukup. Kenapa? Coba Pak, di antara pengaruh buruk daripada bid'ah apa, Pak? Banyak sunnah yang hilang gara-gara bid'ah. Adzan subuh awal hilang, diganti sama nyanyi di masjid. Di sunnahnya di zaman Nabi apa? Adzan subuh, adzan awal. Sekitar setengah jam sebelum subuh, adzan awal. Kata mereka kalau cuma adzan doang enggak bakalan bangun. Akhirnya apa? Nyanyi-nyanyi, nembang-nembang. Iya. La haula wala quwata illa billah. Akhirnya apa? Hilang sunnah. Hilang tidak sunnah. Hilang sunnah. Maka dari itulah ya akhul Islam ma'azakumullah, dakwah ahlu sunnah salafiyah adalah dakwah membersihkan bid'ah. Di dakwah yang menyuruh cukupkan diri dengan apa yang dicontohkan Rasulullah SAW, sudah cukup. Iya. Dalam sholat, dalam tata cara ibadah kita, dalam akidah kita. Adapun masalah dunia, maka kita berpendapat silahkan Anda berkreasi. Karena kita punya keyakinan masalah dunia pada asalnya apa? Halal, enggak masalah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 29. Apa kata Allah? Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang telah menciptakan buat kamu apa yang di muka bumi ini semuanya. Sebagian orang, Pak, ketika kita berbicara bid'ah, ada yang marah dan berkata, apa katanya? Kamu tuh naik pesawat juga bid'ah tuh. Kamu pakai HP juga bid'ah tuh. Gak ada di zaman Rasul. Berarti kamu juga ahli bid'ah. Nah inilah Pak, karena kurang paham masalah apa itu bid'ah. Kita punya keyakinan bid'ah itu hanya dalam masalah-masalah ibadah. Kenapa? Karena ibadah itu hak Allah. Dan Allah ingin diibadahi sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridai, bukan sesuai dengan selera kita. Adapun masalah dunia pada asalnya apa? Halal. Tidak ada bid'ah dalam agama, dalam masalah dunia. Kecuali kalau masalah dunia itu dianggap sebagai syariat din. Baru. Contohnya misalnya, antum punya keyakinan makan tempe itu ibadah. Jadi antum beribadah pengen makan tempe aja. Ya. Atau antum beribadah kepada Allah dengan cara meninggalkan daging, gak mau makan daging misalnya. Kita katakan Anda berbuat bid'ah dalam agama. Iya. Masalah dunia silakan. Masalah bikin pesawat, masalah dunia halal, gak apa-apa. HP masalah dunia gak masalah. Ustaz, saya mau bikin kue yang gak pernah ada sebelumnya, Ustaz. Iya. Silakan, gak masalah. Iya. Tapi kan bid'ah itu artinya mengada-ngada sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Iya, itu bid'ah secara bahasa. Bid'ah secara bahasa itu artinya mengada sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Itu secara bahasa. Kalau secara bahasa saya setuju Pak, mobil bid'ah, kereta bid'ah, bahkan wajah antum juga bid'ah. Karena sebelumnya enggak ada. Iya. Itu masalah secara bahasa iya, tapi secara istilah beda dong. Makna secara bahasa dengan masalah secara apa? Istilah syariat. Kalau secara bahasa salat, secara bahasa apa ya? Doa. Secara istilah beda lagi. Zakat secara bahasa artinya apa? Zakat artinya bersih atau bertambah. Tapi secara istilah beda lagi. Jadi jangan dibawa makna bahasa kepada makna istilah syariat. Adapun secara istilah syariat, bid'ah itu khusus masalah yang berhubungan dengan masalah ibadah. Kenapa? Karena ibadah itu sudah dijelaskan Rasulullah semuanya, Pak. Agama, din ini sudah dijelaskan Rasulullah semuanya. Semuanya sudah dijelaskan Rasulullah SAW. Ikhwata iman, a'azakumullah wa iyyakum. Sehingga pada waktu itulah, Pak, para ulama, ya ahlu sunnah salafiyun, memberikan sebuah kaidah. Masalah ibadah pada asalnya apa? Tidak boleh dilakukan dulu. Sampai ada dalil yang memerintahkan. Masalah dunia pada asalnya apa? Halal, boleh. Sampai ada dalil yang melarang. Ya. Ini kaidah yang harus kita pahami bersama, ya. Akhul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Nah, di zaman sekarang kan malah dibalikin, Pak. Dibalikin apa? Masalah ibadah pada asalnya boleh. Dalilnya, saya punya dalil kok. Apa dalilnya? Itu kan waktu itu Rasulullah sedang sholat. Kemudian pas Rasulullah sami Allahu liman hamidah, ada seorang sahabat berkata, Rabbana lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Setelah selesai sholat, Rasulullah bersabda, siapa tadi yang mengucapkan ucapkan tadi? Seorang sahabat berkata, aku ya Rasulullah. Kata Rasulullah, sungguh aku melihat ada 30 malaikat yang berlomba-lomba untuk siapa dahulu yang mencatatnya. Tuh lihat sahabat ini bikin bid'ah ini. Ya. Rasulullah gak mengingkari, tuh belum berarti boleh. Saya punya dalil lain. Apa itu? Hadis Bilal. Ya, Rasulullah bertanya kepada Bilal, hai Bilal, dengan apa engkau mendahului aku ke surga? Semalam aku masuk surga, aku mendengar suara sendalmu di depanku. Kata Bilal, hai Rasulullah, tidaklah aku berhadas kecuali aku berwudu dan sholat 2 rakaat. Kata Rasulullah, oh dengan itu kamu masuk surga. Tuh Bilal bikin-bikin sendiri. Rasulullah aja gak tahu ibadahnya Bilal. Saya punya dalil lain. Apa dalil lain? Ada seorang sahabat Nabi, ya, jadi imam, dalam perjalanan jadi imam. Setiap rakaatnya setelah baca surat, ditutup surat Al-Ikhlas. Kemudian mereka mengadu kepada Rasulullah SAW, dipanggil Rasulullah, kenapa kamu melakukan itu? Kata sahabat ini, aku suka surat Al-Ikhlas ya Rasulullah. Kata Rasulullah, cintamu kepada surat Al-Ikhlas memasukkan kamu ke surga. Tuh lihat ini sahabat berbuat bid'ah. Rasulullah mendiamkan. Gimana Pak menjawabnya Pak? Ini kan syubhat. Syubhat gak Pak? Syubhat. Kita katakan mas. Itu kan di zaman pensyariatan loh mas. Yang namanya di zaman pensyariatkan, kalau Rasulullah menyetujui berarti jadi syariat gak? Sekarang siapa yang seperti Rasulullah di zaman sekarang? Kalau dahulu Rasulullah membenarkan berdasarkan wahyu tidak? Ya, Rasulullah tidak pernah berbicara dari hawa. Hawa nafsu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Muhammad berbicara dari hawa nafsunya, akan tetapi itu wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Kalau di zaman Rasulullah, ya, para sahabat berdalil untuk bolehnya sesuatu melihat Rasulullah diam tidak mengingkari. Berarti itu boleh. Itu zaman pensyariatan. Adapun sekarang pensyariatan sudah selesai. Sekarang di zaman sekarang kiai mana yang dapat wahyu? Adanya juga Pak Wahyu. Siapa dapat wahyu sehingga dia mengatakan nggak apa-apa silakan karena saya dapat wangsit. Tadi Jibril datang kepada saya. Waduh, ini menista agama namanya Pak. Kayak siapa tuh yang mengatakan ada Jibril datang ke saya katanya. Nah itu dia. Ya. La haula wala quwata illa billah. Ikhwata iman, a'azakumullah wa iyyakum. Maka dari itulah ya akhi, a'azakumullah, dakwah kita menolak bid'ah, maaf. Kenapa? Karena ini namanya merubah-rubah peraturan. menambah-nambah aturan agama tidak disyariat, tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah cukup, cukupkan dengan apa yang Allah dan Rasul-Nya ajarkan kepada kita. Tidak perlu kita nambah-nambah. Kadang-kadang Pak, ya, sekarang ini kan ada namanya bid'ah hasanah. Pernah dengar enggak?
Nah.
Bid'ah. Tapi memang ucapan yang mengatakan bid'ah hasanah itu ulama besar loh, Mang. Yang pertama kali mengucapkan siapa? Umar. Umar yang mengatakan nikmatil bid'atu hadhi. Sebaik-baik bid'ah itu. Imam Syafi'i beliau mengatakan al-bid'atu bid'atan. Bid'ah ada dua. Bid'atun mahmudatun wa bid'atun madmumatun. Bid'ah yang tercela dan bid'ah yang terpuji. Tuh, lihat. Berarti ada bid'ah baik. Kita katakan, saya setuju. Kalau itu bid'ah secara bahasa. Adapun bid'ah secara istilah syariat, saya tidak setuju. Kenapa? Karena Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam mengatakan, perkataan ulama terdahulu yang mengatakan adanya bid'ah yang terpuji atau bid'ah yang baik, itu maksudnya bid'ah secara bahasa. Itu perkataan Lahfir Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Dan di sini Pak, ya, sebetulnya saya sering kali menyebutkan kaidah ini, tapi mudah-mudahan ini antum semakin ingatlah kaidah ini. Apa itu? Kita punya keyakinan tidak setiap yang Rasulullah tidak lakukan itu bid'ah. Makanya salah besar kalau ada orang yang mendefinisikan bid'ah itu begini, bid'ah adalah yang tidak Rasulullah lakukan. Salah. Bukan begitu definisi bid'ah. Karena yang Rasulullah tidak lakukan itu tidak lepas dari tiga keadaan. Keadaan yang pertama, Rasulullah tidak lakukan karena masih ada penghalangnya. Apa itu yang pertama? Rasulullah tidak lakukan karena masih ada penghalangnya. Contohnya apa? Rasulullah tidak salat tarawih setiap malam. Rasulullah tidak salat tarawih setiap malam kan? Rasulullah salat tarawih berjamaah, maksudnya tarawih berjamaah, maaf ya. Rasulullah tidak salat tarawih berjamaah dengan para sahabat setiap malam enggak? Ya, kenapa? Ya, dalam riwayat Abu Daud disebutkan, aku khawatir Allah wajibkan tarawih atas kami. Ada penghalangnya. Takut diwajibkan. Menghalang enggak? Kenapa Rasulullah tidak membukukan Al-Quran di zaman Nabi? Mushaf. Ya, karena wahyu terus-menerus turun, belum selesai. Sehingga belum sempat. Iya. Jadi Rasulullah tidak lakukan itu karena ada apa?
Penghalang.
Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lakukan karena belum ada pendorongnya, belum ada sebabnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lakukan karena apa? Belum ada pendorongnya. Contoh. Kenapa kok di zaman Rasulullah tidak ada ya pelajaran usul fikih? Enggak ada ya pelajaran hadis? Ilmu hadis baru muncul di zaman siapa, Pak? Imam Syafi'i. Ya, kenapa? Pendorongnya belum ada. Para sahabat ngapain belajar ilmu nahwu shorof? Oh, mereka juragannya semua bahasa Arabnya ajib. Manusia-manusia yang paling fasih berbahasa Arab. Ya, mereka enggak butuh usul fikih karena usul fikih sudah terpatri pada kefasihan jiwa bahasa mereka. Makanya lihat yang sangat banyak dalil yang menunjukkan bahwa para sahabat paham usul fikih. Contohnya, ketika Allah turunkan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, mereka mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan hidayah. Datang para sahabat ke Rasulullah. Apa kata para sahabat, ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak pernah menzalimi dirinya, ya Rasulullah? Loh, kok kenapa para sahabat ngomong begitu? Karena di situ bentuknya apa? Nakirah fi siyakin nafi bi dzulmin. Dzulmin ini nakirah dalam bentuk peniadaan. Secara ilmu usul fikih itu maknanya umum. Berarti ayat itu mengatakan apa? Dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanan dengan kezaliman sekecil apapun, mereka lah dapat keamanan, dapat hidayah. Puyang para sahabat. Waduh, berarti syaratnya dapat keamanan, dapat hidayah, tidak mencampuri iman dengan kezaliman sekecil apapun. Bingung. Ngapa kata para sahabat, ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak pernah menzalimi dirinya? Itu menunjukkan para sahabat faham gak usul fikir? Paham. Dengan kefasihan bahasa mereka, Pak. Iya. Makanya belum dibutuhkan ilmu usul. Belum ada ilmu hadis, ya belum ada sanad. Rasulullah masih hidup, langsung nanya ke Rasulullah, sumbernya ada langsung di situ. Ya tidak, Mas. Iya. Jadi di zaman Nabi itu belum dibikin karena belum ada apa? Pendorong. Iya. Sekarang yang keberapa? Yang ketiga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan suatu perbuatan. Nabi tidak melakukan. Sementara penghalangnya tidak ada. Dan pendorongnya pun ada. Perhatikan nomor 1 dan 2 tadi dan bandingkan. Nomor 1 tadi apa? Penghalangnya ada. Ada penghalang. Yang kedua apa? Belum ada pendorong. Nah, nomor 3 ini Nabi tidak lakukan. Penghalangnya tidak ada. Pendorongnya? Tapi Nabi tidak lakukan. Maka itu artinya tidak disyariatkan. Itu artinya apa? Tidak disyariatkan. Contoh, ada seorang sahabat berkata, Rasulullah SAW sholat Idul Fitri dan Idul Adha dengan tanpa adzan dan tanpa iqamah. Sementara adzan dan iqamah, ada pendorongnya enggak di zaman Nabi? Untuk Id ada mengumpulkan orang. Ada penghalangnya enggak Nabi untuk menyuruh sahabat? Enggak ada. Nabi mampu menyuruh Bilal adzan. Tapi ketika Nabi tinggalkan, itu artinya sedang mensyariatkan bahwa itu tidak di. Maka kalau ada orang yang adzan dan qomat untuk Idul Fitri dan Idul Adha, kita katakan anta sudah berbuat bid'ah dalam agama. Nah, perhatikan, Mbak. Poin 1, 2 dan 3. Poin 1. Nabi tidak melakukan karena apa? Ada penghalang. Ketika penghalang itu hilang setelah Rasulullah wafat dan itu dibutuhkan, boleh. Dan itu bukan bid'ah, kata para ulama. Makanya di zaman Umar kemudian disyariatkan tarawih setiap malam. Karena melihat maslahatnya besar. Faham gak, Pak? Iya. Ketika di zaman Ali bin Abi Thalib, Islam itu sudah sangat luas daerah kekuasaannya, Pak. Sehingga masuk Islamlah orang-orang yang gak bisa bahasa, gak faham fa'il maf'ul, gak faham apa itu tamyiz, bagaimana, kapan didomahkan, kapan dinasobkan, kapan gak paham. Akhirnya baca Al-Quran salah, baca Al-Hadis salah. Maka kemudian Ali menyuruh Abdul Aswad Ad-Du'ali, letakkan ilmu nahwu. Kenapa? Pendorongnya sudah muncul. Di zaman Nabi pendorongnya belum muncul. Di zaman Ali pendorongnya sudah muncul. Dan itu maslahatnya besar, tidak? Bahkan kalau tidak dilakukan itu bisa bahaya, Pak, untuk agama. Orang akan salah dalam memahami Al-Quran dan hadis karena enggak faham ilmu nahwu dan shorof. Iya. Paham enggak, Mas? Ya. Nah, dari sinilah kita tahu, Pak. bahwa yang dimaksud oleh Umar bin Khattab sebaik-baik bid'ah itu yang kayak gitu. Bahwa yang dimaksud oleh Imam Syafi'i bid'ah yang terpuji itu yang seperti itu. Ya, tapi Pak, di zaman sekarang orang yang mengatakan ada yang bid'ah hasanah tidak melihat batasan itu. Mereka hanya membawakan untuk menjadi tameng saja. Mereka enggak melihat bagaimana prakteknya. Saya berikan contoh. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i mengatakan ya, bahwa sama itu tahu enggak, Pak? Cara ibadahnya orang sufi, mereka itu dengan cara nyanyi-nyanyi, kepalanya digoyang-goyang. Ya. Bahkan tokan-tokan gini-gini dan yang lainnya itu termasuk bid'ah yang tercela. Sementara zaman sekarang dianggap bid'ah apa? Hasanah. Di prakteknya beda enggak? Beda banget kan? Imam Syafi'i mengatakan berkumpul-kumpul di keluarga kematian dan makan-makan di situ termasuk bid'ah tercela. Di Indonesia dianggap apa? Hasanah. Jadi kok prakteknya beda ya? Anda membawakan perkataan Umar bin Khattab, membawakan perkataan Imam Syafi'i, tapi kok kenapa prakteknya enggak dilihat? Dalam permasalahan apa yang dimaksud oleh Umar sebaik-baiknya bid? Dalam masalah apa kata Imam Syafi'i itu yang dimaksud dengan bid'ah yang terpuji itu? Dilihat dong. Faham sampai sini insyaallah? Iya. Baik ya akhwan Islam, jazakumullah wa iyyakum. Jadi pokok manhaj al-sunnah wal jamaah salafus saleh yang keberapa ini? Yang kelima ini? Yaitu yang kelima apa? Menolak bid'ah dan segala macam pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Iya. Makanya dakwah kita selalu membantah syirik, membantah bid'ah, membantah pemikiran yang menyimpang. Makanya Pak, musuhnya juga banyak. Dan yang enggak suka sama dakwah ini pasti bakalan Pak. Iya. Enggak kayak dakwah bunglon. Kalau dakwah bunglon sih ya mudah diterima di masyarakat memang. Yang penting orang seneng deh sama kita. Akhirnya semua boleh, ini boleh, gak apa-apalah. Makanya inilah Pak, kenapa sih kok dakwah kita banyak orang gak suka, kenapa ya? Inilah Pak, beratnya dakwah itu di sini. Ketika banyak orang yang tidak suka. Kita ini selalu dituduh dakwah pengadilan akhirat, Mas. Padahal Pak, ketika kita mengatakan itu bid'ah dan mengatakan bahwa bid'ah itu di neraka, itu sama sekali enggak ada mengatakan pelakunya pasti neraka. Keyakinan kita, Pak, enggak boleh memastikan seseorang masuk neraka. Boleh. Adapun nas-nas yang menyebutkan siapa yang melakukan ini neraka, kata para ulama itu adalah ancaman. Dan orang yang diancam belum tentu masuk. Bisa jadi karena ia taubat di akhir, atau bisa jadi ia memiliki kebaikan yang sangat besar di sisi Allah sehingga menggugurkan dosanya. Atau bisa jadi ia ditimpa musibah berat dalam hidupnya sehingga digugurkan oleh Allah. Atau ia mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Masalah. Ya. Makanya kalau ada orang yang menganggap itu dakwah salah tutu, pemecah belah tuh suka bid'ah-bid'ahin itu, kita katakan akhi, ya, bukannya kita mau memecah belah, kita hanya ingin menjelaskan bahwa agama ini agama yang murni dan ingin membersihkan hal-hal yang bukan dari agama. Jadi menurut kamu maunya apa? Yang kamu maunya kami tetap berbuat bid'ah, kamu diem. Loh, gak bisa. Kalau begitu caranya, sunnah lama-lama akan apa? Hilang. Gak bisa. Kalau gini aja deh, kami mau diem asal kamu jangan berbuat bid'ah. Nah, gimana? Kamu enggak berbuat bid'ah, kami diem insyaallah. Oke? Okay? Oke. Okay. Mending oke. Okay. Ya. Susah. Jadi gimana dong? Ya selama kamu berbuat bid'ah ya kami akan tidak akan diam. Karena sudah kewajiban kami untuk menjelaskan. Tapi ingat juga Mas, jangan mudah membid'ah-bid'ahkan juga tanpa dasar yang jelas, tanpa hujah yang kuat. Makanya kan dalam masalah membid'ahkan tuh manusia ada dua, ada tiga kelompok. Kelompok yang pertama ekstrim banget, mudah ngebid'ah-bid'ahin, dikit-dikit bid'ah, 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 salah besar. Kelompok yang kedua apa? Enggak ada bid'ah, semuanya boleh, semua hasanah. Kelompok yang ketiga tengah-tengah. Sesuai dengan apa? Ya, aturan-aturan yang disebut oleh para ulama. Sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Maka yang seperti ini yang benar. Ya. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Walaupun tentunya Pak yang harus diingatkan, kalau ada orang yang jatuh kepada bid'ah karena dia sudah berijtihad dan tujuannya mencari kebenaran, kemudian ia jatuh kepada bid'ah, yang seperti ini dimaafkan. Beda dengan orang yang jatuh kepada bid'ah karena ngikutin hawa nafsu, ngeyel dan mengikuti hawa nafsu. Tentu harus dibedakan antara ini dan itu ya akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Tapi sekarang masuk ke poin keberapa? Poin yang keenam, manhaj usul manhaj salaf, pokok-pokok manhaj salaf dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, apa itu? Talabul ilmin nafi, fokus menuntut ilmu. Menuntut ilmu yang selalu ditekankan oleh manhaj salaf, Pak. Ilmu. Karena Pak perintah Allah menuntut ilmu dalam Al-Qur'an dan hadis abrab-abrab. Ya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya. Rabbi zidni ilmu. Ya Rab, tambahkan aku apa?
Ilmu.
Allah tidak mengatakan, ya Allah, tambahkan aku duit. Tapi Allah mengatakan apa? Ya Allah, tambahkan aku
ilmu.
Tuh lihat. Banyak sekali ayat yang menyuruh kita menuntut ilmu, Pak. Surat Al-Mujadilah, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian dan mengangkat orang yang berilmu di atas orang yang beriman beberapa derajat. Hadis jangan tanya. Perkataan para ulama, seabrek-abrek dah. Kenapa sih kita disuruh menuntut ilmu? Karena dengan ilmu kita tahu ini benar, ini salah. Sekarang kamu mau bikin kue tapi gak tahu ilmunya gimana? Hah? Coba kamu tolong bikinin kue kemboja. Tapi kamu gak, jangan nanya ke orang. Gimana caranya? Udah kamu istihad aja sendiri. Bikin banget dah. Campur-campur, pokoknya yang penting jadilah. Ini Ustaz, kue apa nih? Kemboja. Kok begini bentuknya? Ya menurut saya kemboja. Ya. Ajib. Antum, ya, dalam kehidupan dunia saja butuh ilmu tidak, Pak? Harus. Mau jahit baju butuh ilmu gak? Mau bikin apa, jembatan yang kokoh butuh ilmu tidak? Butuh. Apalagi masalah akhirat, Mas. Masalah tuh agama, din. Makanya kan, Pak, manfaat ilmu itu besar sekali untuk kehidupan kita, Pak. Ya. Orang yang berilmu tahu ini jalan surga, ini jalan neraka. Orang yang berilmu tahu ini halal, ini haram. Orang yang berilmu, ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum, dia yang setiap kali bersikap, dia akan pikirkan ini sesuai dengan ilmu apa enggak ya? Beda dengan orang yang kurang berilmu, Pak. Orang yang yang tidak berilmu itu seringkali dikalahkan oleh perasaan. Oleh apa?
Perasaan.
Di saat ketakutan karena ini negeri bakalan begini, nanti bakalan begini. Di saat takutan itu biasanya yang berbicara apa, Pak? Amarah, emosi. Karena apa? Karena berasal dari ketakutan. Ya tidak, Pak? Bukan ilmu yang berbicara? Bukan. Tapi ketika seorang yang berilmu yang berbicara, di saat ketakutan, dia langsung berpikir dengan cerdas, apa yang Allah ridhoi untuk saya? Saya berikan contoh. Ini manfaat ilmu yang luar biasa, Pak. Allah berfirman di dalam surat Al Imran ayat 186 kalau salah, saya lupa. Allah mengatakan begini. Ya. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya itu, di saat ada orang yang berkata kepada mereka, sesungguhnya manusia telah berkumpul untuk menyerang kalian, maka takutlah kalian kepada mereka. Apa yang terjadi, Pak? Apa yang terjadi? Fazadahum imana, bertambahlah keimanan mereka. Wa qalu, lalu mereka berkata apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah. Allah sebaik-baiknya. Ditakut-takuti tidak membuat mereka berpaling dari perintah Allah dan Rasulnya. Tetap mereka berjalan sesuai yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Terus berjalan sampai Allah berikan keriduan kepada mereka. Sementara kita ditakut-takuti, seringkali yang berbicara apa? Perasaan, ketakutan, emosi, dan yang lainnya. Iya, betul. Di Facebook, di media-media sosial, banyak berita-berita yang menakutkan kita, Pak. Iya gak? Ditakut-takuti, nanti Indonesia bakalan begini, nanti kalau begini, 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 nanti gini, gini, gini. Ha, tuh, akhirnya apa? Memaringkan kita dari menuntut ilmu syar'i. Akhirnya apa? Ya, ngapain menuntut ilmu? Menuntut ilmu aja enggak bisa memberikan apa? Bukan itu solusi problematika umat, katanya. La ilaha illallah, akhirnya umat disibukkan dengan berita-berita dan akhirnya berpaling dari menuntut ilmu syariat. Ini musibah, Allah. Bukan begitu cara menghadapi itu semuanya. Karena dalam Al-Qur'an sudah diberikan oleh Allah kepada kita apa? Bimbingan-bimbingan. Ya, itulah Bapak sekalian, kalau orang tidak berilmu itu pasti yang akan berbicara perasaan, rasa takut, rasa khawatir, dan yang lainnya. Adapun orang yang berilmu dan beriman akan berkata, cukup bagi kami Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kami serahkan semuanya kepada Allah, kami hanya berusaha sesuai dengan syariat, kami terus menggali ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh kedua. Ini kayaknya udah pada bosan nih ya. Hah? Benar nih? Ah, yang benar. Alhamdulillah. Contoh yang kedua, Mas. Apa itu? Hadis dari Bukhari dalam sahihnya. Umar berkata, aku dahulu di zaman Rasulullah saling bergantian dengan tetanggaku untuk menuntut ilmu ke Rasulullah. Hari ini aku menuntut ilmu, dia mengerjakan ladangku. Esok hari dia menuntut ilmu, aku yang mengerjakan ladang dia. Dan pada waktu itu dada kami terasa sempit, karena kami mendengar Raja Ghassan telah menyiapkan pasukan besar untuk menyerang kota Madinah. Kata Syekh Abdul Malik Ramadhani dalam kitab ya, Madarikun Nadhar, coba perhatikan. berita menakutkan itu tidak membuat para sahabat berhenti dari menuntut ilmu. Ajib kan? Mereka mendengar, kata Umar, waktu itu dada kami sempit karena kami mendengar Raja Ghassan dan pasukannya telah menyiapkan pasukan besar untuk menyerang kota Madinah. Tapi tetap aja bergantian untuk ilmu. Sementara kita habis waktu kita untuk cari berita, 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 fikih waki katanya. Hasilnya apa dari berita itu, Pak? Ketakutan. Hasilnya dari berita apa ya, Pak? Emosi, kemarahan. Hasil dari berita itu apa, Pak? Jauh dari ilmu dan menganggap remeh ilmu. Seakan-akan ilmu bukan lagi, bukan lagi solusi untuk problematika umat. Inilah, Pak, yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam. Mereka ingin pertama kaum muslimin terbakar emosinya. Yang kedua, kaum muslimin berpaling daripada apa? Ajaran Allah dan Rasulnya. Sehingga mereka tidak menuntut ilmu syar'i lagi. Ketika itu mereka akan sebarkan berita-berita yang menakutkan. Supaya apa? Kaum muslimin jauh dari din. Pemuda-pemuda terbakar emosinya. Sibuk mencari berita, 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 berita. La haula wa la quwata illa billah. Makanya kan sudah saya sebutkan tadi, Mas. Gara-gara berita-berita itulah muncul komentar-komentar baik bagaikan ulama besar. Iya. Sebab, Pak, Mas, maaf ya. Orang kalau lagi terbakar emosinya, antum nasihati 1 juta nasihat enggak bakal didengar, Mas. Iya enggak? Kenapa? Karena dia sedang semangat ini, sedang marah, sedang kesel dan yang lainnya. Bawakan deh fatwa ulama. Apa kamu itu? Ya, provokator umat aja apa ngegembosi kamu itu ya. Kan disebut ngegembosi jadinya apa? La ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Inilah, Pak, ya. Umat Islam tidak sadar kalau mereka sudah terkena berperang mental. Mental kita dijatuhin. Makanya, Pak, usul manhaj salaf adalah apa? Memfokuskan umat untuk menuntut, diikat para pemuda dengan para ulama. Ulama yang kayak gimana? Yang benar-benar ulama, yang benar-benar mengajarkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, membimbing kepada yang lebih maslahat dengan ilmu, bukan dengan semangat dan perasaan. Iya. Ikhwata Islam, dan kita pun juga tidak, jangan sampai tertipu dengan orang-orang yang dilabelkan padanya lafaz ulama padahal ternyata jauh dari keilmuan. Kalau berbicara isinya cuma emosi, provokasi, itu bukan ulama, akhi. Ilmu itu, ulama itu isinya ilmu qala Allah, qala Rasul, qala sahaba, qala ulama. Itu ulama namanya. Ya. Ikhwata Islam, jazakumullah wa iyyakum. Nah inilah ya akhi, antum-antum semua dan saya semua, mari jangan sibukkan dengan mencari berita di Facebook. Hentikan itu. Antum gak bakal ditanya sama malaikat maut, kamu kenapa gak ikutin fikih waki? Kita ditanya, siapa Rabbmu, siapa Nabimu, apa? Pelatih untuk mengenal Allah, nuntut ilmu dong. Untuk mengetul siapa nabimu, nuntut ilmu. Apa agamamu, nuntut ilmu. Walaupun memang kata orang ilmu gak boleh tuntut, ilmu gak salah. Ilmu dicari. Ikhwatul Islam, ma'azakumullah. Iya. Jadi ini apa? Makanya akhi, yang namanya orang kafir dari zaman Rasulullah bermakar enggak, Pak? Berusaha enggak untuk menghapus Islam? Dari zaman dulu. Ya. Tapi lihat bagaimana Allah memberikan bimbingan menghadapi makar orang kafir. Allah berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kamu terus bersabar dan terus bertakwa, tidak akan membahayakan kamu tipu daya mereka sedikit pun juga. Akhi, sehebat apapun makar orang kafir, rapuh di hadapan kesabaran dan ketakwaan. Kapan makar orang kafir berhasil? Di saat sabar dan takwa kita lemah. Di saat sabar dan takwa kita rapuh, di saat itulah kita kalah. Ya tidak? Naam Allah, ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Ini manhaj ya, akhi, yang harus kita perhatikan. Maka tetaplah terus bersabar, Pak. Tapi terkadang orang yang lagi sematung ngomongnya apa? Sampai kapan kita sabar? Ya, sabar-sabar terus. Sampai kapan kita bersabar terus? Allah musta'an. Ini ucapan orang yang sedang emosi, Pak. Orang yang sedang apa? Terbakar emosinya. Sementara Rasulullah mengatakan fasbiru hatta talqauni ala haud, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di telaga. Jadi sabar itu diam, enggak. Kita beramal dan berilmu dan berdakwah memang diam. Kita terus berdakwah, memperbaiki umat Islam, memperbaiki akidah, memperbaiki pemahaman. Kita enggak diam. Iya. Adapun kemudian yang kita tidak inginkan adalah bersikap, berbuat dengan perasaan dan emosi, bukan dengan ilmu. Inilah ya akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka dari itulah ya, wasiat para ulama sudah sangat jelas untuk para penuntut ilmu dan untuk para pemuda dari zaman ke zaman. Menuntut ilmu, menuntut ilmu. Bahkan Syekh Albani berkata, di zaman ini, di saat manusia ya telah merajalela kebodohan, menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu itu jihad yang paling besar. Jihad yang paling besar. Bahkan Ibnu Qayyim berkata, al-jihadu bil hujjati wal burhan muqaddamun al-jihadi bis-sayfi was-sinan. Berjihad dengan ilmu dan keterangan lebih didahulukan daripada jihad dengan pedang dan panah. Makanya jihad yang Rasulullah pertama kali lakukan apa? Jihad apa, Pak? Ilmu dulu. Allah turunkan ayat dalam surat Al-Furqan dan ini turunnya di kota Mekah. Allah mengatakan fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Jangan kamu taati orang-orang kafir itu. Jihadi mereka dengan Al-Qur'an, dengan jihad yang besar. Allah mengatakan jihad dengan ilmu itu jihad yang besar. Bukan jihad kecil, Mas. Besar ini. Dan ini di negeri kita, kita butuh ilmu, Pak. Ilmu, dakwah, dakwah. Makanya kan ada orang yang nanya ke saya, Ustaz, di Jakarta kan mayoritas umat Islam, kenapa sih kok gubernurnya non-muslim? Kita katakan, iya, mayoritas umat Islam. Tapi yang mayoritas kebanyakan umat Islam gak paham. Kalau mereka paham, gak bakalan kepilih. Coba kalau mereka faham, din jelas, mereka berpegang kepada Al-Quran dan hadis, gak laku tuh. Tapi karena mereka jauh dari Al-Quran dan hadis, mereka jauh dari ilmu yang benar, dari din. Makanya yang kita butuhkan sekarang dakwah, akhi. Ilmu, akhi. Ya. Kita ini terlihat, banyak kok umat Islam tetangga kita masih gak sholat, jauh dari din. Ya. Kalau di perang Uhud saja kaum muslimin kalah gara-gara apa? Sudah saya sebutkan di hari Jumat kemarin. Kenapa kaum muslimin kalah di perang Uhud? Tidak taat kepada perintah Rasul. Ya. Di perang Hunain kenapa kaum muslimin kalah? Merasa ujub dengan jumlah yang? Gimana kalau kaum muslimin enggak sholat? Gimana kalau kaum muslimin berbuat syirik? Gimana kalau kaum muslimin gak mau puasa Ramadan? Itu di Jakarta banyak itu. Kalau bulan Ramadan, warung cap kaki. Iya. Pas kita masuk, umat Islam gak puasa. Gak puasa. Jadi ya, yang harus kita benahi, ini PR kita harus membenahi umat dulu ini, Pak. Iya. Kalau pemikiran mereka kan, oh enggak, tegakkan dulu daulah Islam baru perbaiki, enggak bisa semudah itu. Iya. Karena kalau tegak dolar Islam yang memusuhi umat Islam sendiri nanti, karena mereka tidak siap untuk menegakkan syariat Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, gak lama dirobohin lagi, gak mau. Iya. Gak bisa seperti itu ya umat Islam. Itu teori yang tidak sesuai dengan pilihan Nabi dan Rasul. Iya. Ikhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Inilah ya, semoga yang saya sampaikan masih banyak sih sebetulnya ya. Iya, tapi itu cukuplah yang 6 dulu ya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Yang jelas akhi, saya tekankan lagi di sini. Ya. Atau saya tambahkan satu lagi aja deh. Yang ketujuh. Yang terakhir, yang ketujuh. Usul pokok manhaj salaf di dalam dakwah kepada Allah itu tasfiyah dan tarbiyah. Ini pokok manhaj, usul manhaj salaf. Apa itu Pak? Tasfiyah dan tarbiyah. Apa itu tasfiyah Mas? Tasfiyah itu artinya membersihkan. Tarbiyah artinya apa? Mendidik. Tasfiyah membersihkan apa sih Pak? Membersihkan akidah dari kotorannya. Membersihkan ibadah dari kotorannya. Membersihkan pemikiran dari kotorannya. Membersihkan akhlak dari kotorannya. Membersihkan muamalah dari kotorannya. Bersihkan tuh semuanya. Di cleaner Pak. Iya. Makanya dakwah salaf itu dakwah cleaner. Membersihkan kotoran-kotoran yang bisa merusak kemurnian Islam. Ya. Itu yang dimaksud dengan cleaner itu. Bagaikan antum kalau lagi ngepel apa? Lantai. Ya. Biar apa? Supaya terlihat bening lagi, murni lagi. Kita pun yang harus kita lakukan begitu, Pak. Kenapa? Karena kotoran-kotoran ini yang akan menyebabkan tidak datangnya pertolongan Allah. Itu sebab utama kaum muslimin kalah. Ya. Kotoran-kotoran itu ya akal Islam. Dan subhanallah Pak, dakwah tasfiyah ini memang berat. Berat gak Mas? Iya. Umat Islam ini ya Allah, lihat aja sama antum ya, muda-mudi, pacaran, berangkat sana sini, nggak pakai jilbab, yang namanya pacaran udah biasa, udah. Pas ditanya, Mas kamu KTP-nya apa? Islam. Kok Islam kayak gitu? Iya. Emang Islam kayak gimana? Nggak kayak, kalau gue kan Islamnya moderat, kalau lo Islam teroris. Kita yang sebut teroris Pak. Ya, kemarin saya waktu ngisi daurah di mana di Albina Senayan tuh ada pertanyaan begini, Ustaz, saya punya saudara terkadang sholat terkadang enggak, katanya Islamnya moderat. Oh jadi gitu Islam moderat. Jadi Islam moderat itu sholatnya bolong-bolong, aurat kemana-mana, pacaran boleh gak apa-apa, maksiat udah gak usah dilarang, serah gue dong. Ya. Yang masuk neraka gue, lu ngapain mikirin gue gitu kan istilahnya. La haula wala quwata illa billah. Ya inilah Pak, inilah tugas kita untuk mentasfiyah, mendakwahi apa? Mereka. Tugas kita masih panjang, berat, berat memang. Maka jangan tergesa-gesa wahai para aktivis Islam. Jangan tergesa-gesa, sabar, sabar. Bismillah, tawakkal 'ala Allah. Hasil mungkin Anda akan berkata, "Wah, kalau caranya seperti itu lama banget kalau gitu, kita enggak bakalan berhasil." Kita katakan, "Maaf, hasil itu di tangan Allah. Yang terpenting kita sudah berusaha dan berusaha." Iya. Kalau ternyata kita sudah berusaha, ternyata Allah hanya berikan segini, alhamdulillah. Kata Rasulullah apa? Diperlihatkan kepadaku umat-umat pada hari kiamat. Ada nabi yang diikuti suatu kaum. Ada nabi yang diikuti apa? Satu atau dua orang. Ada lagi nabi yang gak punya pengikut. Lah, Nabi itu bisa seperti itu. Ya. Maka dari itu masalah hasil itu tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita terus mendidik umat, berdakwah, terus berdakwah menyelamatkan umat Islam dari apa? Kebinasaan ini. Ya, kalau memang ternyata kita ketika berdakwah dibunuh, ya, dan kita wafat, insya Allah kita wafat di atas kemuliaan. Iya, iya kan? Iya, itu yang kita inginkan. Cita-cita kita kan wafat di atas kemuliaan. Akhi, kalau nggak mulia di dunia, maka mulia di akhirat kan? Gitu. Mulia dunia akhirat, nggak masalah. Kita terus berdakwah, mengajak manusia kepada kebaikan, insya Allah. Oh iya, Allah berfirman, "Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain." Katakan kepada orang-orang mereka itu, kalian menunggu kami kecuali dua perkara aja. Iya, imma kami hidup di dunia dengan mulia di atas syariat Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, atau kami akan mati syahid. Dua-duanya mulia bagi kami, alhamdulillah. Iya. Itu Pak, kita terus berdakwah, menyampaikan din sesuai dengan manhaj Nabi dan Rasul. Bukan manhaj perasaan dan emosi, tapi dengan ilmu, aman. Allahu'alam. Nah, mi akhan Islam, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Sebetulnya pembahasan ini, ya, manhaj-manhaj pokok-pokok dakwah salaf banyak. Tapi daurah-daurah ini sudah saya sebutkan sama Kang Umar, kita tidak akan sekali saja. Insya Allah akan berlanjut dan berlanjut dan berlanjut. Ya. Cuman biasanya semangatnya itu pas di pertama, Mas. Kesono-sononya wallahu a'lam. Mudah-mudahan antum enggak kayak gitu. Amin. Baik, dari saya cukup, ya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.